Ine ndasanga usikuno kuwa makani gafupi waka, panji kuberenga kuchoko. Parafumi ya zomerezga kupereka kwa ise mutu wa igo, kufuma mumateyu mtu wa 13:24 kufika 30. Ndipo nteura kweniso ine ngukumba kuberenga kufumia 36 mpaka 40 panyengo ichoko waka. Sono Mateyu mtuwa chipatulo 13, ndipo kuyambira verse 24 la chipatulo 13 cha Mateyu mtuwa. Tekeres gani chomene kukuverenga kwa mazgu. Mazgu gane gaza mkutondeka, kweni gake gaza mkutondeka chara. Tarika inyake iyo wakavataira iyo wakati, ufumu wa kuchanya ukulinganzgika na muntu uyo wakamija mkuto iwemi mumunda wake. Kweni ye wachari kugona turo, murwani wake wakiza ndipo wakamija duru pakati patirigu, ndipo wakaruta. Kweni mpara mpozga wakati wa mera, ndipo wakapambika vipambi, ndipera duru naro ngali kuoneka. Ndeura vazga wa mwene nyumba wakiza ndipo wakati kwa iyo. Fumu, kasi imwe mkamija mbuto iwe mechara mumunda winu, ipo kasi duru la fumirangu. Ndipo iyo wakanena nao. Murwani wachita ichi. Ndipo vazge wakati kwa iyo. Kasi imwe mgazomerezge kuti ise tirute, tirichesure ilo. Kweni iyo wakati, chara, mzire pa kuchesura duru, imwe muti mzgure tirigu naro pamoza. Vireka ni vyose ivyo vikurire pa kumoza mpaka ize vuna. Ndipo mnyengo ya kuvuna ine ndiza mkutumizga wa kuvuna. Muunjike danga pa kumoza duru, ndipo mulimange iro muzimhungwe kuti mkali woche. Kweni muunjike tirigu mungokwe. Kasi imu manguona, muunjike dangaduru ndipo mulikake ilo. Sono pa kuverenga ichi, kukawa chindu chinyake chacherendo chikiza kwa ine. Apo ine nga karapachanya pa mapiri ya Katalini na usiku unyake mkuromba. Nteora ine nga kanagana. Kasi ine ningalisangang kulizgu la kutu ine ndinga gudiska nchito pacho ine na kumbanga kuti ndi oye usiku uno. Ndipo ine nkaruta uko, ndipo ine nkarisanga lizgu la ntimbanizgo. Nteora ine nkatora dictionary, ndipo nkapenja icho lizgu la ntimbanizgo likunganamura. Ndipo ilo likunganamura kumija yeheni, panji kuwa ya kususkana, ngati ndi umo Webster wa kuyoyera. Kumija yeheni, inyake ya kulekana, panji kuwa ya kususkana na iyo ikawapo kale. Nteura ine na kuganagana mutu siguno ine nengautika uu mbeu ya ntimbanizgo. Ndipo ine nkugomeze kuti Yehova watu mbikenge mazuko yake sono apo ise tikusenderera ku igo. Ndiposo ise tikumanya kuti iyo wakatanda uzira mu verse 36 na kufika 43. Umo mbeu iyi ikakwimira. Ndipo apo ise tichali apa tieni ise tiriverenge ili na loso. Verse 36 sono kufika 43. Ndipo para Yesu wakati watumizi ya mzinda kutari, iyo wakanjira mnyumba. Ndipo wasambiri wake wakiza kwa iyo wakati, utibaurizgire ise ntarika ya duru la munda. Ndipo iyo wakasgora ndipo wakati kwa iyo. Iyo mwene uyo wakumija mbuto iweme ndi mwana wa muntu. Ndipo munda ndicharu. Mbuto iweme ndi vana wakufumu. Kweni duru ndi vana wa muheni. Murwani uyo wakuzimija izo ndi devuru. Vuna ndi umaliro wacharu. Ndipo wakuvuna ndi vangero. Nteura ngandi umo duru likunjikikira na kuocheka mumoto. Ndimo kuza mkuvira pa umaliro wacharu ichi. Mwana wa muntu watu menge vangero wake. Ndipo iwo watu vaunjikenge kuwaro kwa ufumu wake wose vene au wakukuvazga. Na vene au wakuchita upuvji. Ndipo vati waponyekenge iwo mumoto, nganjo ya moto. Ndipo kuza mkuwa kutengera, panji kulira na kuswamino. Nteura varunji vati wavarenge ngati dazi kufuma mufumo wa dada vao. Uyo walina kutu, mlekani iyo wapulike. Uyo ndi Yesu wakupereka chingana mulo chantarika iyo mwene. Ipo ise tikumanya icho kutanda uzira kungana mura. Ndipo sono apo ise tikusenderera kuichi kukumija uku kwa mbutu na kuvuna. Sono iyo wakutanda uzira iyi. Ndipo ntheura ine kugomeza kuti Yesu wakayoyanga ntharika iyi munyengo yake, kweni wakayangana mulanga iyi kuzakava ku umaliro wa charo, panji umaliro wa muwiro uwondizwa ili. Ndipo ine nkugomeza makaneka choko aga usiku uno ngakukwanira chomene mnyengo iyo iseti kukhalamo. Chifukwa Yesu wakayowoya pakwero apa kuti kuvuna kuzanguchitika pa umaliro wa charo ichi. Kuti apo ndipo umaliro uzamkuvako, kuvuna kwa tirigu, ndiposo na kuvuna kwa duru na kuliwocha iro, na kutolera tirigu mufumu. Ndipo ine kugomezga ichi chikawa munto wa iyi. Ndipo lembari nyake likunirongozgera ine kugomezga munto wa iyi, ine na chita kulemba apa, ndi Matei 24:24. Apo iro likayoya kuti kuyoyanga za zampando mbeu ya ntimbanizgo. Yesu wakati ziviri izi za mkubaza kuyana chomene, mpaka ingamanya kupuruska wa kusoreka usange chikavenge cha machitiko. Pafupufupi nkanira ndende, maroganya keso mumaremba apo pari kulembeka, kutivura ikurokwa pa murunji na muheni. Ine kukumbukira kukumana kwane kukudanga kubapakati pavantu pa Pentecoste. Ine nkava kumishawaka Indiana. Ndipo ine nkava paungano ukuru, horo likuru ngati ili. Uko wakumpoto na wakumwera wakiza pamoza, chifukwa cha mazubagara aga kusankana mtundu, iwo wakayenera kukumana kumtunda kula. Kula kukawa maguruga kuruga vire wa babare wa Pentecoste. Ine nkawa nindapulikepo za iwo nesi kukumana na iwo na kale. Nyenge ya kudanga ine nkapulikapo kuyoyanga maririme, ndipo kumaliro wa mzere wa ungano. Ine pakuwa membara chara pakati pao, ine nkawa waka muparazgi mwanichi wa Baptist, ine nkakara kutari uko kunyuma. Ndipo ine kukumbukira nyengo ya kudanga apo ine nkapulika muntu kuyoya maririme, ine ndipera nkamanya chara kasi ichi chikava chivichi. Ndipo nteura vandu vavili ava makamaka vakakara kuntazi. Yumoza wakayoyanga mumaririme, ndipo mnyake wakatanda uziranga icho muntu yura wakayoya. Enya mbwene ine nkayamba waka kubazika baibololane makulimbika umo ine nengachitira kula nteura. Ndipo nteura nkasanga kutichira chikava maremba. Icho nadi ndicho lemba icho mzimtuwa ungachita. Inya, likatila jumpapo zivalimoza, usikula mtima wane ukakwasika chomene, ine nkaya kagona mumunda wa vingoma. Ine nkavavye ndarama za ukwanira kuti nijisangire bed. Nteura ine nkavawaka na ndarama za ukwanira kuti ngafikire kukaya. Ndipo ine nkajigulira waka mandazi, kakugonera mazuwa gangapo, panji masikono, kakawa igo, kuwa chakurika chane cha mlenji. Ndipo ine nkapokelereka kutindirige na iwo, kweni ine nkavavye ndarama za kuti ine ndivikemo, mumazuwa awo gara kakawa gaukavu 1933. Nteura aga kakawa ganonono kukaramo. Ndipo nteura ine nkakanagana, inya ine nditi, ine nkukumba chara kuga na iwo, kweni ine nkukumba kumanya icho iwo balinacho. Kwa linachinyake icho ine ndirije. Nteula mlenjura ine nkawa, iwo wakandifumba ine, waparazi mose mwize kugome ndipo mjipale mweka, imwe ndi mwenjani, uko imwe mafumira. Enya, ine nkaiwaya wakakuti, William Branham, Muneni, Jeffersonville, Ngakarapas. Inya, panyengo ira ine nkaba mparazi mwani chichomene pa gome. Ndipo zivara chiviri iwe wakandichemera ine kugome kuti nkaiwoye. Ndipo nteura nkatindayoya, chifukwa ise tikaba na nyengo iweme. Ndipo mbweno ine nkayamba kukumana na vantu wa kupambana pambana, kundichemeranga ine kumacharichigawo. Nteura pamanyuma pakuti iwo, pamanyuma pake, uri ine nkakanagana, usange ine ningamanya waka kufika uko vantu veneko vaviri ava au vangiwa ya maririme na kutanda uzira. Icho chikandipwetikanga ine mumtima wane. Ine ngachikumba chomene icho. Inya, ngati ndu mwine ndangu mpalirirani imwe pakudanga. Chawanangwa icho imwe mkutokera. Imwe mkumanya, vya wanangwa na nchemo vikiza kwa mbla kulapa. Imwe mkubanavyo umoyo wini wose. Wonani, imwe mkubabika navyo. Usange hivyo ndi vya wananga vya chivuta. Nteora ine nyingo zose kufumera kubonda, icho nyingo zose chikachitikanga kwa ine. Vandu au wakundimanya ine umoyo wane wose, iwa wakumanya uo mbunenesko. Inya, usange ine nkakanagana, ine nkamanya chara kasi chira chikawa chinturi. Ndicheme ichi mboni wone, ine nkamanya chara kasi ichi chikawa chivichi. Kwene ine nkakanagana, usange ine nkamanya kuyoye sikana nao iwo. Inya, ndipo mzimu uo kawa mnyumba ila, ukawoneka ngati ndi mzimu nadi wachivuta. Teora ine nkaruta ukayoya na yumoza wa iwo, ndipo ine nkamfumba iyo mafumbo gachoko. Ndipo iyo wakava nadi mkristu wa kufikapo. Pakavavye nkaiko ili yose za yura, mundijura wakawa gomezika nadi. Ndipo mtumi yake, para ine nkati ndamuyoyisika iyo, usange ini ndiri kumanapo na mpusikizgi, yura wakawa yumoza wa iwo. Munjura nadi wakawa mwari wake wakawa mwanakazi wa Sisira kupepera. Ndipo iyo wakababavana mwa vana babiri na mwanakazi wa Maduna kumaso. Ndipo ine kaganagana. Enya, sono vichi, ichi chile apa. Inenda timbanzika nkanira. Ine ndine wachigomezgo chikuru. Aga kwenera kubamazgo. Panji ichi nchawani nesko chara. Ndipo apa pali mzimu ura, yumoza wakachemerezga kwa kulingana na vyose, ivyo ine nkumanya, ueneko. Ndipo imoza mnyake wakawamui mechara na pachoko. Ndipo mzimu kizanga pavose iwo. So na kasi icho, chinga chitika uri, ine ntena ichi chikandizizika ine. Vilimeka viviri vikati vya jumpapo, ine nkapemperanga mumpanji, uko ine nkarutanga kuya kapempera. Mkachita fuvu mumpanji, ndipo zivaranyake kumuhanya ine ngafumira kuwaro, gavika baiberulane pachigodo. Ndipo mpepo ikarijura iro kuvahebere chipaturo 6. Apolika yoya, kuti mumazua ga umariro umoichi chiza mkuvira usange ise tinga chizukako kuuninisku na kujigwezgeraso ise tavene kuchingana muka. Kukava vyeso sembe ya kwananga. Ndipo umokutiminga na ntula, hivyo vikawa kufupi na kukanika, hivyo umariro wake ndi kuocheka. Kweni vura ikuro kwa pacharu. Kaviri kaviri kuchitirira ichi, kuchivwarika ichi. Kweni minga na ntura viza mkukanika. Kweni tirigu waza mkunjikika. Ndipo ine nkanagana. Inya, ichi changuchitika waka kutimpepo yang kuputa kujura apo. Mbweno ine nkavika sowaka baiboru pasi, ndipo ine nkanagana. Inya, ine sono ndi chitenge waka. Ndipo nteura ngai ikuiza mpepo, ndipo ikaputa kulijura iro. Icho chikachitika katatu. Ndipo ine nkanagana. Inya sono icho nchachirendo. Ndipo nteura apo nkati ndanyamuka. Ndipo nkaganagana. Fumu nchifuwa uri imwe mangu ndijulira ine baiboro kuti ndichiverenge chira. Ine para ine ndakira kufika kuicho. Uko minga na ntura ivyo vilipafupi kukanika. Ivyo umariro wake ndi kocheka. Ine nkaganagana. Chifukwa nadi imwe munga ndijulira ine apo. Ndipo apo nkalaviskanga. Sono mbono wone zanadi izi zikwiza kwa mbla kuchita chindu chirichose. Uyo ndi chiwuta, mkuona? Ine nkalaviska ndipo nkawona charu icho chikazunguliranga uko kuntazi kwa ine. Ndipo ine nkachiwona icho chose chikaba charaundi. Kukaba muntu wakavara vituva, wakayenda kose kose kumijanga tirigu. Ndipo para iyo wakati wamara kuzungulira charu chose, ndipera angawa kuiza muntu wakawoneka wakofya. Iyo wakavara gafipa. Ndipo iyo wakamijanga mbuto ya duru pose pose pa ichi. Izo zose zikamera nyengwa imoza. Ndipo zikati za chitandeura, zose zikakumba maji, chifukwa vura ikakumbikanga. Ndipo iliyose ya izo ikawoneka ngati ikapimperanga, na mutu wake uchoko wakusindamira pasi. Fumu, tumizgani vura, tumizgani vura. Ndipo mabingu ya kuru kakawoneka, ndipo vura ikarokwa pa zose izi. Para ikati ya rokwa, chiriguyura wakadugira mchanga, ndipo wakayamba kuyo ya kuti. Warumbike Yehova, warumbike Yehova. Ndipo durumichoko yura wakadugira mchanya kwenye kura kuchigava chimoza. Ndipo wakati, warumbike Yehova, warumbike Yehova. Ndipo anteura mbonuoni ikatanda uzika. Vura ikurokwa pamurunji na pamuheni. Mzimu wene urapera ungamanya kufika muungano. Ndipo mtu waliose kukondwera mwa iwo. Bakusikizgi ba Kristu na wose pamoza. Mbunene sonati. Kweni kasi ichi nchichi, na vipambi vyao iwo wakumanyikwa. Mkuona, iyo ndiye ntowaye kapera iyo iwo wangamanyikwira. Ntewura imwe wanane icho sono, pakutimpunga wakutengere, panji tirigu wakutengere na vingoma nyingo zinyake vikukozgana na yeneko, mbuto ya kuchita kupanda, kukozgana nkanira makuti ichi chingamanya kupuruska wakusoreka. Ene nkugomezga ise tukukara momuwiro wa nyengo iweme, apo vindivi vikwena kuti viparazgike na kuyooya za ivyo. Wanani mverse 41. Wose babiri nao wakukozga na chomene. Kukozga na chomene mumazua kwa kumariro mpaka, iyo wakachita chara. Iyo wakayenera kugomezga pampingo unyake chara kuti wabapature iwo. Kuti wa Methodist, panji wa Baptist, panji Pentecoste kuti wabapature iwo. Iyo wakati, iyo wakutuma wangero wake kubapatura iwo. Mungero wizenge kuzakapereka mpatukano. Kupatura pakati pa uweme na uheni. Ndipo palije muntu mnyake wangachita icho kwenye mungero wa fumu. Iyo ndi mwene uyo wati zenge kuzakayoya icho ncha unenesko na icho ncha utesi. Chiute wakati iyo waza mtuma vangero vake panyengo za umariro.
Vangero kudera kuno chara kwenye vangero panyengo za kumariro.
Ndipo vangamanya kuunganiska pamoza. Ise tikumanya uku nkwiza kwa nyengo ya kuvuna sono. Sono mungero chikutanda uzika tenga. ndipo iseti kuona kuti kuli vangero 7 ku mpingo 7. Ndipo sono chara mu miwiro ya mpingo. Wonani awo iyo wakati mbakumija, ndiposo ichombuto ikava. Chakudanga, wakumija wakava iyo mwana wachiuta. Kuyo wakaruta kuya kamija mbuto. Ndipo murwani wakiza kunyuma kwa iyo, uyo wakava diablos. Ndipo wakamija mbuto ya ntimbanizgo. Kunyuma kwa kumija mbuto iweme. Sono vabwezi, icho chiri kuchitika mumuwiro uliwose kufumira apo ise tikawira na charu. Nadi, doa yose iyi kufumira pakudanga, ichi chikayambisika chindu chimozi mozi. Sono iyo wakati, mbuto ya chiuta. Mazgu ya chuta, Yesu wakayoya pamaruga nyake, wakati mazgu ndiwo ndi mbuto, ndipo mbeu yiri yose ipambikenge kukiana na mtundu wake. Ndipo sono usange mkristu vana wa chuta, vana wa ufumu wazgoka kuwa mbeu ya chuta, njeura iwo wakuenera kuwa mazgu ya chuta. Mazgu ya chuta kakaonekera mumuwiro uo iwo wakukaramo, kumbeu ya pangano ya mwiro ula. Chuta wakapeleka mazugu yake pakudanga, ndipo mwira wiri wose ukaba na mbeo yake, nyengo yake na mapangano yake. Sono paranoa wakati wafika pamaro, ndipo iyo wakaba mbeo ya chuta, mazugu ya chuta kumwira ula. Para Moses wakafika, iyo kutintena wakiza na utenga wanoo wachara, ichi ntena chikavugira chara. Chifuwa iyo wakaba mbeo ya chuta pa nyengo ira. Njeura para Kristu wakiza, iyo ntena wakiza na mwira wanoa panji wa Moses chara. Yira ikawa nyingo yake kuti mwari watole ntumbo. Ndipo wababe mwana mwanarumi. Ndipo iyo watu wawenge Mesia. Sono ise tiri kujumpa muwiro wa Luther, muwiro wa Wesley, muwiro wa Methodist. Kujumpa muwiro yose uko na muwiro wa Pentecoste. Ndipo muwiro uri wose ukupika pangano la mazgu. Ndipo vandu wa muwiro ura au wakuoneskera mazgu ya pangano. Ndipo mbeu ya muwiro ura. Kwa kulingana na icho Yesu wakayoya apa ntiura, iwo ndivana wa ufumu. Uo mbunene. Kuonekera kwa mzimu mtuwa kuteveta muvana vake, ndiwo mbeo izo za ufumu mumuwiro uo. Wonani duro ndiro, likava murwani satana uyo wakamija iheni panji mbeo ya ntimbanizgo. Iyo ndiyo wakawa kususkika pa kuchita chindu cha kofya ichi. Satana wakamija mbeo yake kufumira kumtendeko. Apo chivuta wakavika vuna yake ya kudanga ya bantu pacharu cha pasi. Adam, inya tikumanya, apo iyo wakawa wandamanye kuti kukawa kumanya kwa UNESCO na kwa uweme na uheni, ndipo iyo wakawa wachari wandafike kukuicho panyingo ira. Kweni ise tikusanga kuti chiuta wakapereka kwa wanavake, mazgu yake kwa chifikiriro chawo. Chawo, ise tirije chifikiriro chinyake padera pa mazgu ya chiuta. Icho ndicho chifikiriro chitu. Kulije mabomba, nyumba, maro ya kubisamamo. Kulije vina Arizona, panji vina California, panji kwari uko kungavangu. Kuli chifikiriro chimoza pera icho ise tirinacho. Ndipo ichi ndi mazgu. Ndipo mazgu ya kazguka tupi, ndipo kakara pa mazanase uyo ndi Kristu Yesu. Iyo ndiyo yeka chifikiriro chitu pera, pakuwa maiyo ise tiri wakufikiririka. Nanga ndi chimo likuverengekera chana kwa kugomeze mwineko. Kasi imwe mkachimanyanga icho, uyongo kubabika na chivuta wakuchita kwa nanga chara, iyo wangananga chara. Mkuona, ichi chikuverengeka chara. Chifukwa, David wakati, wakutumbikika ndi mundu mwene uyo chivuta wamverengerenge kwa nanga chara. Para imwe muri mwa Kristu, imwe mkuvavye kumbiru la kuchita kwa nanga. Wakusopa para watozgeka, wakubavye kumbiro la kuchita kwa nanga. Ime mkukumbira chara ichi. Sono kucharo ime mgawa kwa nanga. Kweni kwa chuta, ime ndimwe chara. Chifukwa ime muri mwa Kristu. Kasi ime mgawa uri mwa kwa nanga. Apo ime muri mwa imoza wambula kwa nanga. Ndipo chuta wakuona ye kapera iyo mwene uyo ime mwa karamo. Sono nyango ya vuna iye. Pakudanga para chuta wakamija mbeo yake pacharu na kuyipeleka iyi kumitima ya banavake. Banja lake, kuti irisungirire mazgo ago, icho chikawa chifikiriro chawo che kapeira. Kusungirira mazgo gara, apa wakiza murwane mukati, ndipo wakapyora cha kutetezera chira, pakuchita kumija mbeo ya ntimbanizgo. Ya kususkana na mazgo gachuta. Usange iyo ikama ntimbanizgo kufuma kumtendeko, iyi yichari. Chindu chirichose icho chiza mkusazirako kantu kalikose kumazgo gachuta, iyi yichari mbeo ya ntimbanizgo. ine ngupelera chara uko iyo ya fumira. Usanga iyo ya fumira kubungwe, usanga iyo ya fumira kunkongono ya usirikari, usanga iyo ya fumira kundiare. Chindu chiri chose icho chikususkana na mazu ya chuta ndi mbeo ya ntimbanizgo. Paramundu waimirira ndipo wakuti iyo ndi mparazi wa evangeli. Ndipo wakoyoya kuti mazuwa kame ntondo yari kujumpa. Iyo ndi mbewe ya ntimbanizgo.
Paramundu waimirira ndipo iyo wakuti iyo ndi mparazi mulisika wa mpingo kumaro ya nyake. Ndipo iyo wagomezi kachara kuti Yesu Kristu ndi mwene yura pera mukayoyero karikose. Kupatulako tupi la nyama. Mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Iyo ndi mbewe ya ntimbanizgo.
Pala iyo wakuti mintongwe na muwiro wa apostoli vili kujumpa. Iyo ndi mbeo ya ntimbanizgo. Pala iyo wakuti kulija chandawura ichi ingati machirisko ka uzimu. Iyo ndi mbeo ya ntimbanizgo. Ndipo charu cha zura na iyi. Iyo ikuyandana ndipo ikufyora ngariska tirigu. Ise tikuona kuti wakwamba kumija mbeo ya ntimbanizgo wakatika diablos. Ndipo ise tikumanya mukawa mugenzes one. Sono chikusanga kuti ndipo na kudera kuno mubuku la Mateyu chipaturo 13. Yesu wachari kutia ntimbanizgo yiri yose kumazugu gake ngati ndi diablos. Ndipo 1956 uyu chindu chiri chose icho chikumija ntimbanizgo. Kususkana na mazuga kulembeka kachiuta. Panji wakuvika kutanda uzira kwa chirendo kulikose kuichi. Ndi mbeu ya ntimbanizgo. Chiuta waichi ndikenge chara iyo. Iyo wangachita chara. Iyi inga sazikana chara. Iyi nadi inga chita chara. Iyo ingati ndinjere ya sinapi. Iyi inga sazikana chara na inyake iliose. Imo munga ikwatisika chara na zinyake. Iyi kwenye na kubachindu chene kwa nkanira. Mbeo ya ntimbanizgo. Sono ise tikusanga parachiuta wakamija mbeo yake mumunda wa Eden. Ise tikusanga kuti iyi ikababa Abel. Kweni para satana wakamija mbeo yake ya ntimbanizgo, iyi ikababa Kain. Yimoza ikababa yumoza murunji, yimoza ikababa yumoza muheni. Chifukwa chakuti Eva wakategerezga kulizgo na ntimbanizgo, lakususkana na mazu kachuta. Ndipo iyi ikayambiska bola la kwananga kuyamba kukunguruka penipapo nteura, ndipo la kunguruka kufuma papo kare. Ndipo ise tiza mkuiuska po yose chara mpaka vangero vafike na kuzakapatulanya chintu. Ndipo chuta wakutolera manavake kufumu, ndipo duru liza mkocheka. Wonani mpesa ziviri izo. Usange ise tikavenge waka na nyengo itari pachisa mzgo ichi. Kweni kutitio ye waka fundo zikuru ziku. Makuti ise tingaruta mkpemperera varwari mumamini tikachoko kakwiza. Wonani mbeo zao zikakulira pamoza ngati ndi umochivuta wakayoyera apa mchipaturo 13. Chama kani itu siku uno cha Mateyu. Zilekani izo zikulire pamoza. Sono Kaini wakaruta kucharo cha Nod. Wakajisangira yoyeka manakazi ndipo wakatora. Ndipo Abel wakakomeka. Ndipo chivuta wakausha seti kutu watore marwa gake. Ndipo mpapu zikayamba kurutiriranga pakati pa uweme na uheni. Sono ise tikuona kuti wakaungana waliose imoza imoza wa iyo nyengo na nyengo. Ndipo chivuta wakayenera ku iyi ikanangika chomene mpaka chivuta wakayenera kuipasura iyi. Kweni izo pa omaliro zikakura zikakwima. Mbeu ya ntimbanizgo na mbeu ya chiuta zikarongora miti yao yeneko. Ndipo icho chikamalira mwa Yuda Iskariot na mwa Yesu Kristu. Pakuti iyo wakava mbeu ya chiuta. Iyo wakava jando la chilengiwa cha chiuta. Iyo wakava chinyake chana kuchepera pakuwa chiuta. Ndipo Yuda Iskariot wakababika mwana wa paraniko. Wakafumira kugehena, wakawerera kugehena. Yesu Kristu wakava mwana wa chiuta, mazu ka chiuta kakuonekera. Yuda Iskariot mutimba na zigi wake wakava mbeo ya diablos. Wakiza kucharu na kuti wapuruske. Ngati ndumo iyo wakavira pakudanga, Kaini dada wake wakudanga. Yuda wakaseveranga waka mcharichi. Iyo wakava ugomezgeka kweniko chara. Iyo wakava na chipulikano chara. Iyo ntena wakamiendera mbiska Yesu chara. Kweni wanani iyo wakamija mbe uyira ya ntimbanizgo. Iyo wakana kuti iyo wapangenge wabwezi na charu chuma cha ukazuzi. Ndiposo kuwa pa ubwezi na Yesu. Kweni nyengo ikamalira chomene kuti iyo wachite chirichose za ichi. Para nyengo ya kufwa ikati ya fika, para iyo wakachita chindu chihene ichi, iyo wakajumba mzere wakupatura pakati pakuruta kundazi na kuwerera kunyuma. Iyo wakayenera kurutirira mtowa, iyo wakayendangamo, ngati mpuruski. Iyo wakamija mbeo ya ntimbanizgo, iyo wakayezia kuti wasange chintema, na mabungu ya kuzirwa ganyengo ira, na wafarisi na wasaduki. Ndipo iyo wakana kuti wangamanya kusanga pondarama za iyo mwene, ndipo wangawa wakuchuka pakati pavantu. Usange icho ntachi kupangisika vantu vanandi kuti vanjire muntimbanizgo. Kuyezika kuti wasange chintema na muntu, tieni ise tisange kutemwereka na chuta. Na muntu chara. Kweni ichi ndicho Yuda wakachita parantimbanizgo izi zikanjira mumutu mwake. Ndipo ise tikumanya kuti Yesu wakaba mazgu. Yohani mtuwa wanu wakati mumtendeko mkaba mazgu. Ndipo mazgu akaba na chuta, ndipo mazgu wakaba chuta. Ndipo mazgu akazgo kachupi, ndipo kakara kuno pakati pitu. Nteura mazgu ndimbeu, nteura mbeu ikazgo kachupi, ndipo ikakara pamoza nase. Usange Yuda wakaba mbeu ya murwani, ndiposo ya ntimbanizgo. Ii nayo ikazgoka tupi, ndipo ikakara pamoja nasi mutupi ra Yuda Iskariot. Iyo nta wakawa nacho cheneko, chipulikano cheneko. Iyo wakawa na icho iyo wakaganagana kuti chikava chipulikano. Chiriko chintu ngati nguva na chipulikano, na chipulikano cha kujipangisika kugomezga. Ndipo chipulikano cheneko cha chihuta chigomezgenge mwa chihuta. Ndipo chihuta ndimazgu. Ichi ichi za mkusazgirako karikose chara kuichi. Baiboro likutipalira ise kuti usange ise chikusazgako ulizgulimoza. Panji kuhusikako ulizgulimoza. Gawaliti uliza mkusikikako kubukula umoyo. Chivumbuzi 22:18. Chipaturo cha kujalira cha umariro. Mumtendeko wa kudanga, bukula kudanga la baiboro. Chihuta wakapalira iwo kuti waleke kupanya nanga ndilizgulimoza la icho. Lizgulili rose likwenera kusundika, iwo wakayenera kukalira lizgulira. Yesu pakatikati pabuku wakiza, ndipo wakayoya icho mumuwiro wake. Ndipo wakati mundu wakalenge na chingwa pera chara, kwena lizgilose ilo likufuma mumlomo wa chuta. Ndipo mumuwiro wakujalira wa chivumbuzi chika paririkiratu kwa ise, kuti uyo yose waza mkusikako lizgulimoza kufuma kubuku. Panji kusazikirako lizgulimoza kwa iro, gawolake ileza mkusikako kubuku la umoyo. Ipo kungava kandu kakufipirwa chara, kakufikapo waka, mazu kachihuta gambura kusazikikana. Awo ndi vana vanarumi vachihuta, vana vanakazi vachihuta. Awo kuti vakababika na kumbiro la mundu chara, panji pa kuchita kora na chasa, panji mtundu unyake wa ubabatizo. Kweni kubabika mumzimu wachihuta na mzimu mtuwa. Ndipo mazu kujuoneskera iwo gene maiwo. Iyo ndi mbeo yeneko ya chihuta. Murwani wakujoina charichi, ndipo wakuzgoka wakugomeze mchisambizgo panji chintu chinyake. Kweni icho ndicho nta, uo ndi utimbanizgi. Chintu chirichose, icho chikutimbanizgana na nkongono ira ya unenesku weneko wa mazgo kachuta. Ndipo kasi ise tikumanya uri, ise tikuti, enya, iwo ima mulinao mazaza kulitanda uzira iro. Chara bwana, ulije mundu wale na mazaza kuti watanda uzire mazgu za chuta. Iyo ndi wakujitanda uzira iyo mwene. Iyo wakula izga ichi, jaura iyo wakuchita ichi. Uko ndiko kutanda uzira kwake. Pala iyo wala izga ichi, jaura iyo wakuaniriska ichi. Uko ndiko kutanda uzira kwa ichi. Chindu chirichose cha kususkana na mazgu za chuta, ndi ntimbanizgo. Nadi. Sono ngati ndi umaine nangu ya woyera, Yuda wakavavya chipulikano cheneko. Iyo wakavana chipulikano cha kuchita kupanga. Iyo wakavana na chipulikano icho iyo wakaganana kuti Yura wakava mwana wa chuta. Kweni iyo wakamanya chara kuti Yura wakava mwana wa chuta. Iyo ntena wakachita chara chira. Ndipo muntu uyo waza mkulekelera mpa mazgo aga kachuta pakuva unenesko. Iyo wali na chipulikano cha kuchita kupanga. Muzga mweneko wa chuta waza mkudemerera kumazgo aga. Mausiku kachoko kajumpa, mparazgiminyake wako Arizona, fumena kuhikuru, skuru ya kuchuka mumsumba uu. Wakiza kwa ine ndipo wakati, ine ngukumba kuti ndiku nyororo iwe pachindu chinyake. Ine nkati, para iwe unga usanga mwavi. Ine nkati, uo ndi umwavi uwe michomene uo ine nkumanya, zanga kudera kuno. Ndipo nteura iyo wakiza kura, iyo wakati, Mr. Branham, ima mkuyezga, ine ngugomeza ime muri wakugomezgeka, ndipo ndimwe vaneneska. Kweni ime mkuyezga kupereka kucharo chisambizgo cha wapostole.
Ndipo wakati muwiro wa vapostole ukamara na vapostole. Ine nkati tinthu kudanga icho ine ngukumba kukufumba iwe mbalewane kasi iwo gomeze kuti lizi lililose la chihuta anda kukuvirizikika. Iye wakati inya bwana ine ngomezeka nati. Ine nkati ndeura kasi iwe ungandirongora ine mumazwe apo muwiro wa vapostole ukamalira. Sono iwo ndirongoro ine apo ichi chiri ine ndiku gomezgenge iwe. Ndipo ine nkati mlembi wa upostori uyo wakaba na makiga kufumu. Pazuwa la Pentecost apo muwiro wa upostori ukayambira. Iwo wakati babanyitu na babale kasi ise tichite vichi kuti tiponoskeke. Iye wakati rapani waliose wa imwe ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu kuti zakonanga zinu zikokereke. Ndipo muti mupokere cha wanango cha mzimu mtuwa. Pakuti pangano lili kwa imwe na kuvana vinu. Na kwa awo vali kutali, nangandivosa ofumu chivuta witu watu wajichemere. Sono, kasi mazgu wanga jisuska uri iwogeka. Munchura wakati, ine ngupulika kuzizira kwa kofi ya usikuno. Ine nkati, ine nkwanangana nteura na neso. Mkuona? Sono ima mundipalire ine. Kasi chivuta wachari kuchema. Usange chivuta wachari kuchema. Ipo muwiro wa apostori uchari ipo. Nadi. Wose awo fumu chivuta witu watu wache menge. Awo wakuchema. Awo waza mkuchema. Wose awo iyo waza mkuchema. Uza mkubanditu muwiro wa apostori. Pakuti Yesu Kristu ndi mwene uyo mairo mwanyauno na miraira. Sono isa tikusanga mwanyauno kuti ntimbanizgo iyi ya karayi kumijika muwiro uli wose. Usange ichi chikabenge cha machitiko kuti tichitore ichi pa mamiliti 10:15. Ine mbwenu nangachita ichi, kwene imwe mungachita chara. Kufumira mumiwiro yose, ise tose tiri pafufupi tose wa ise tikuverenga baiboro. Ndipo sono para Yesu wakati wiza, ndipo iyo wakaisanga ndimbanizgo yira ya kususkana. Iyo wakawa mazgu za kuonekera. Iyo wakawa kutandawuzika kwa chuta kwa mazgu. Chifukwa iye wakati sandani malemba pakuti mwa iwo imwe mukuganagana kuti muli na umoyo wa mjiraira. Ndipo ndi iwo kakundichitira ukaboni ine apo imwe mukuona iyo wakava kutandauzira kwa mazgu. Ndipo mwana mwanarumi yose uyongo kubabikaso na mwana mwanakazi wa chuta wa mwiro uhu ndi kutandauzika kwa mazgu. Imwe ndimwe makarata kakulembeka kakuvazgika na vantu wose. Inya, bonani iyo wakati. Iyo wakundisopa ine pawaka. Usambizganga ntimbanizgo ngati chisambizgo. Pawaka iyo wakundisopa ine. Usambizga chisambizgo cha ntimbanizgo. Chisambizgo cha muntu. Chipulikano cha muntu. Usambizganga chira kuwa mazgo ya chivuta. Apo icho chirije kantu karikose na mazgo ya chivuta. Wonani, mwira uri wose ukubaba mbeo ya nteura. Mwira uri wose ukachita ichi. Ndipo witu nao ungagwenta chara. Ise tirichindu chakuya na waka. Ndipo mwira ukuru chomene wa ichi kurusha miwiro inyake yose kuisazga pamoza. Pakuti uu ndi umaliro wa mbiri ya charu. Iyi ndi ntimbanizgo ikuru iyo yiri kuwako kucharu. Yiri pacharu chapasi maanya uno. Ntimbanizgo miwiro inyake ikawa guzira ivo kutari kufuma ku muneneska na chuta wa moyo kuruta kufikozgo. Mwanya uno, Yesu wakayoya mumatei 24:24. Kuti iza mkuwa ya kozga na chomene, mwakuti ingamanya kupuruska na wakusoreka uo usange chikavenge cha machitiko. Kuyoya za ntimbanizgo. Hii njirikarga chomene. Satana walipakati pabantu. Nipo ngokumanya waka vya uchiuta. Ngati ndi dokotara wa vya uzimu. Wangamanya kusambizga mazgo aga makora chomene. Yesu wakayo ya nteura. Kweni ime mlaviskani waka iyo. Uza mkumako kunyake. Wakati. Inya sono. Icho chikawa cha ichi chara. Oh, inya. Ichi ndicho na choso. Wonani, chifukwa chivuta wakayo ya kuti ichi chikawako. Wonani, icho ichi chikachita. Ntimbanizgo zenezira zikiziska ukari wa chivuta mumazuwa ganowa. Apo chivuta wakatuma mprofeti wake kura, ndipo kaparazga angati moto warupsha, wakachema vantu kuti varape, ndipo ntimbanizgo ikamara. Ndeura kasi satana wakachita vichi, wakiza kunyuma mahamu, ndipo wakayambaso kuimija ira. Owombu neneskonadi, ndeura wakiza Moses mprofeti mkuru, kuti wazakatole vana wa Israeli kufuma kumapopa. Kasi kukachitikachi, Moses mprofeti mkuru wachivuta, uwayera ivo unenesko weneko, unenesko wakukozgeka. Iyo wakakumana na chuta. Chuta wakakozgera kuti iyo wakakumana na iyo. Ndipo umu wantuvara kunyuma kura vasofivara. Ndipo iwo wakavana kusopa kwao, midauko yao, miambo yao na chirichose. Kweni Moses wakaima ngati ndi wakukozgeka wakutandauzika kwa mazgu. Kuruwa chara icho. Moses wakava kutandauzika kwa mapangano wake. Iye wakayoya kuti waza mkuchita ichi. Iye wakava kutandauzika kwa chihuta. Kasi kukachitikachi, mpingo kayamba waka kufumamo muigupto, pa marundu yake mazubaga choko. Ndipo kasi kukachitikachi, satana wakiza na ntimanizgo yake. Mwamunchu, kaini wachiviri uyo wakava Balaam. Ndipo iyo wakamija ntimanizgo pakatipao. Isa tikumanya uombu nenesko. Balaam yula, chisambizgo cha Balaam, chakutise tose tiriva Moza. Isa tikumtevetera chuta uyo imwe mkutevetera. Machigomezgo, iyo wakaneneskanga. Chifukwa iyo wakapereka sembe, iyo chivuta wakapereka, mberere 7, ngambako 7, pamaguwa 7. Ndipo wakapembera kwa chivuta mwene yura mwakufikapo, ngati ndi umo Moses wakachitira kura kumapopa. Nadi mwakuyana waka, kweni iyo wakawa wakuyana chara, kutirongo raise mzgezge za icho chiza mkuchitika. Kukawa kuwerezgapo, kaini kuonekera mwamuntu Balaam. Ndipo kula kukava chivuta kuonekera mwamuntu Moses. Kutanda uzira mazgu gake kwizira mwamuntu. Kujipanga iyo mwene kumanyikwa. Pangano lake kwizira mwamuntu. Ndipo antimbanizgo ikayambika. Jaura ichi chikachitika mnyengo ya Yuda. Uko iyo wakiza na antimbanizgo yake. Ndipo kumbukirani. Kwananga uku uko vantu au wabaka gomezge kwa kuti ise ndiseva Moza. Ise tose tikusopa chivuta imoza. Ise tose tikwenera kuva na mpingo umoza. Ise tikwenera kuva vantu wa Moza. Kwananga uku kukagokereka kwa Israeli chara. Yesu wakayoya iyo mwene. Iwo wose valikufa. Iwo wakamara. Wose kweni matatu va iwo. Ndipo hao ndivene hao baka koreska na kugomezga pangano. Para wakufoka wakati, ise tingashitora chara charu. Ndipo ichi nchinonono kwa ise na vinyake nteura. Caleb na Joshua baka wakazikiska chete vantu. Ndipo wakati, ise ndiseva kukwana kwa kuruska kuti iti chitore ichi. Chifu kwa chivuta wakatala izgira ichi kwa ise. Ine ngupereda chara ichi wakususka wali. Ndipo ise tingama yanditu kuparazga za machirisu ya uzimu na ubabatizo wa mzimu mtua. Ndipo nakubanditu na kongona ya chiuta ya kutipatura ise kufuma kuvindu vya charu. Chiuta wakayoya nteura. Mwilo wa wapostori unda marepo. Ndipo iwo uza mkumara chara. Iwo ukurutirira. Nteura ise tikumsanga mwene yura mumiji wakare wa ntimbanizo. Ndipo kumbukirani. Wanangakura kukagokereka chara. Sono mbare, usange uku kagokere kachara kare. Kasi kuwenge uri sono, apo mbeu yeneko ya migwire yose ikuiza pamoza. Wonani chindu chikuru ichi, icho bara mwakachita, icho chikarutirira na kurutirira. Ndipo pamaliro ichi chikamalira mukuiza kwa Yuda Iskariot na Yesu. Kasi chikawa chivichi, Yuda na Yesu wakawa ndende chiringanizgo cha Kaini na Abel. Pakuti umo Yuda wakavira msopisopi. Njeura Kaini wakava msopisopi. Kaini wakazenga guwa. Iyo wakapereka sembe. Iyo wakamsopa chivuta. Iyo wakava wakawa kufikapo maichi ngati ndi umo mnyake wakavira. Kweni ima wanani. Iyo wakavavye ufumbuzi wa icho mazgu kakava. Iyo wakagana kuti Adam na Eva wakarga maapuro ganyake panji chipaso chinyake. Ndipo Kaini Abel maufumbuzi wakamanya chira chikawa chiheni. Zikawa ndopa izo zikawa fumiska iwo. Ndipo iyo wakapereka mwanamberere. Ndipo chivuta wakayoya kutisembe yake ikawa iweme. Jaura iyo wakazura na sanje. Ndipo wakayezika kuti wa mkome mnunguna wake. Ndipo umo iyo wakakomera mnunguna wake pagua lenelira apo sembe yake ikafira. Mwanamberere wakafira pagua. Jaura ndimo Yuda Iskariot wakamwendera mpiska Yesu Kristo pagua la chivuta. Ndipo wakamkoma iyo ngati ndi umo Kaini wakakomera Abel. Chifukwa Kaini wakava mbeu ya ntimbanizgo. Ndipo ndimo wakawira Balaam, mprofeti wakugulika, muntu uyo wakaenera kumanya makora. Ndipo chivuta wakamtenjezga iyo kwizira muvimanyi kwiro na vya kuziziswa. Ndipo nanga ndimbunda kuyowoya mchiwoyero cha chilendo. Ndipo uri iyo wakarutirira ndipera.
Iyo wakababika kuwa mumiji wa ntimbanizo. Ndipo sange Yesu wakaroskera mwira uuza mkumalira mntimbanizo ikuru iyo ikawa indaveko. Mwira wa mpingo wala otikeya, wakufunda, uwa ukamvika iyo kuwaro kwa mpingo. Kasi ichi chingaba uri chintu kwenye ntimbanizo. Nadi, ndiyo iyi, iyi kumalira mumwira uu. Ndipo wakabaso Kaini na Abel pampinjika. Sono wanani umo kukavira pen papa Yesu wakati waruta waka wakaruta wakanjira kuchanya mzimtua wakatumika kunyuma yira ikabambewu wakupeleka umoyo kumazgu ngati ndu motika yoyera usiku wa mara ndi mwene uyo wakusisipuska mazgu kusisipuska chikungana mla kwiza na umoyo mzimtua weneko kusisipuskira ku umoyo lizgu ilo uuli. Uu kusisipusikira chipulikano ku umoyo chara. Uu ngachita chara chifwa uu ulije nacho nchito chipulikano. Ndi umoyo wa mazu ya chiuta pakuti uu ndi chiuta. Mukuona? Ndipo uu kusisipusika tupi ilo. Sono uonani umo iwo wakachitira. Ntehura ndipo Bible kayooya. Ndipo Yohani wakayooya kubana wake wakati. Mwatwana, imwe muri kupulika za uchikana Kristu ukayenera kwiza mucharu. Wakati uo ulikale mucharu. Ndipo uu kuteweta muvana bambula kupulikira. Sono icho chikashitika kale pafupufupi virimika sate panyuma pakwiza kwa mzimu mtuwa. Ise tikusanga para mzimu mtuwa ukati wafika mbeo yeneko. Wakupeleka umoyo mweneko kumbeo. Mwenu apa ikwizaso ntimbanizgo ira kachiviri. Ndipo wanani, iyo ikarutirira. Icho chikawa mazo geneko kakakozgeka. Iwa wa profeti wakare wakakozgera mazo kachivuta kwa unenesko apa iwo wakayendanga. Usange mnyake warikuverengapo za mpara ya nisi, panyake pambele indaweke mpara ya nisi, mazivagara 15 gandiare za kukomana, apo guru la Waroma kuterakula likakumbanga kuti liambiske na kupanga bungwe kufumira mumpingo ula, vaprofeti vakiza, vakavwara vikumba vjamberene, vakariganga mpangwe, ndipo vakagayimira mazugara. Kweni kasi ichi chikachita vichi, ichi chikainera kuwangati Kaini, ichi chikainera kuwangati Abelu, yimoza wakainera kuti wafwe, na didi, ichi chikachitika. Ndipo mazgu kakataya chikoka chake pakati pavantu, ndipo wose wakazomerezgana kuhusikapo mazgu ganeneska, ndipo wakanjizgamo visambizgo vjantimbanizo vjampingo wakudanga wakatolika. Iwo wakasazgirapo papa, iwo wakasazgirapo bishop, iwo wakasazgirapo ichi, icho na chinyake. Iwo wakausikapo chinganamo cheneko cha Petros na cha Maria na vinyake vyose vya ichi, ndipo wakapanga vikozgo. Ndipo wakapanga chindu chinyake chara kweni mwambo wachikunja kufuma kuicho wakuchema chisopo wamba cha Ukristu. Kasi ichi chikawa chivichi, mbewe ya ntimbanizgo. Ndipo wakapanga bungwe. Wakapanga bungwe kakuyamba pacharu chapasi mpingo. Kasi chikawa chivichi, mbewe ira ya ntimbanizgo iyo ikayamba kumijika. Chindu chinyake chikasazikako, kuhusikikako. Ndinjani wali kupulikapo mbaiboro tereke kurga nyama pachinkondi. Ndinjani wali kupulikapo mbaiboro kuwazigirana maji maru mkubabatizika kubizga. Ndinjani wali kupulikapo vindu ivyu. Munire Maria panji chindu chinyake. Ndinjani wali kupulikapo vinyake vya ichi chakuvunda ukazuzi wa awa protestant na woso. Poto wangaparira chara keturo kutuli na vimafuta. Mbunenesko, mbwenu kususikika waka paka chakovi ndiko kuti masusikika pa vyose. Ndinjani wali kupulikapo kutichiuta wakuteweta na bungwe. Dilongorani ini nyingo imoza kuti umoza ukapanga bungwe ndipo wakakaririra womoyo. Iwo wakafikira pene papo ndipo nteura waka ukaso chara. Ndinyengo ya kuti chindu chinyake chichitike. Eindi nyengo ya kuti chivuta wachite. Ichi chikakoma chikoka pakati pavantu. Chindu chanteura pera chachitika mwanya uno. Iwo wakoma chikoka wakuti. O guru ilo labatuwa wakungurika. Kulije karikose kwa iwo. Ndipo chifukwa ndi ntimbanizgo. Mukumane na mazgu maso na maso. Ndipo muone icho iwo gali. Muone usange chivuta wakumasulira yeka mazgu gake. Chivuta ngoma gomezgeko kumaribwe aga kusikavana kwa Abraham. Amen. Mazgu kakozgereka makora chomene na iwo wa Kristu wakare. Umochivuta wakawa wombolera iwo kufumira kuchindu chirichose na matenda. Ndipo iwo wakawa na maprofeti. Ndipo iwo wakayooya maririme. Wakatanda uzira. Ndipo wakapereka mautenga awo gari kukozgeka nkanira kuwa unenesko nyingo zose. Kweni pandazi pa mazgu gose gara kukozgeka. Vantu wakakakana iwo. Ndipo wakasanga bungwe.
Uyo ndi nyina wa mabungwe wose. Zose za kuima mkwana sono. Izo zikayambasa kupanga mbuto apaso. Iyi ikafa. Kweni iyi ikawakasa mumazuwa galuza. Ngate ndi umo ise tukumanyira kufumira mutenga wakudanga muno mlenji uno pachakurga cha mlenji. Iyi ikapuka mnyengo ya luza. Sono kasi iwa wakachita vichi. Maruiro wakati wafu ya mundu wakuziwa yura. Iwa wakapanga bungwe. Iyi ikapuka. Ndipose mumazuwa ga John Wesley. Pala iwa wa Anglican pamoza na maovikiriri gawo ga mjira ira. Na chilichose chika mangirira ichi mumaro umopafufupu wali yose wakabamu. Ndipo kasi kukachitikachi. Chihuta wakawusika mundu wakutikika John Wesley. Ndipo wakaparanya chindichose. Ndipo para iyo wakati wafwa. Iyo na Asbury na iwo. Kasi kukachitika vichi. Iwo wakapanga bungwe. Ndipo sono ime muri na mitundu yose ya Methodist. Njeuranga wakuiza Yumoza na mnyake. Alexander Campbell, John Smith na vanyake. Pa wamariro nga wakuiza pa Pentecost. Fumira kuyose iyi. Kasi kukachitikachi njeura. Iwo wakayendesika makora chomene. Kasi chika mjandesi gani nchichi imwe. Imwe mkawele rasu mumatipa mwini mumo imwe mkafuma. Mkanira mumatope genigara. Wakawele rasu kundimbanizgu na kutipapange mabungwe. Imwe mkachita kulekelera pamazgu. Ndipo nyingweli yose parachihuta watu mizga chindu chinyake chipsha. Imwe mkachipokeleranga chara ichi. Uo mbunenesko. Ndimbanizgu apaso. Ndipo wanani ngati ndumo ine nkayawayera zivari nyake. Kutichikanda chichoko chakudanga chira. Icho chikuoneka kufuma kumsisi uu. Chikwiza kumahamba mpaka. Na kukwerera mchanya mumpunga jeura chikwerera so mumtibiri ndipo chikuonekera kuwaro chikanda chichoko chira cha tirigu chikuoneka ngati ni njere yeneko ndipo ise chikanangana kuti ikaba iyo kweni para imwe mwaijura iyo mura mkawevye njere ili yose ichi ndi chakukozgera waka cha njere kuti imereremo ndipo ichi chikufa nacho ndipo moyo ukufuma maicho ndipo kunjira mnjere wanani jeura iwo wakuichema mipingo iyo ikamija ise tikusanga mhanya uno yitu ii iyo ikuti ndi mipingo nanga ndi kuva Pentecost vitu ise tikafumako ise tikakutisikika chara ise tikapanga maguru yitu na gitu chilichose tikayambika ise tikainera kuva na ichi ise tikainera kuva na ichi ise tikainera kuva na guru rinyake ndipo muntu huyu wakauka wakati iyo watizenge pa binguli tuwa. Mnyake wakuti. Iyo watizenge pa hachi tuwa. Virimakora. Ise titipangenge maguru gaviri. Wonani. Kasi nchivichi ichi. Kumija ntimbanizgo. Para iyo wakuiza. Kwari ichi nchichi. Iyo waza mkutanda uzira mazgugake para iyo wakuiza. Tiye ntirindizge mpaka nyingo ira. Chikorani. Kuyawoya saicho. Imwe mkupulika chara utenga wazwa iri. Nengo zose kurongoranga kuivyo chuta waza mkuchita. Panji vyo iyo wari kuchita. Ndipo mkuzerezga ivyo iyo wakuchita. Iyi ndiyo ntowa umo ise tukujisangira ntimbanizgo umo ichi. Sono ise tikuona kutimuhanya uno mipingo itu. Yose. Yose ya mije kumpepo. Ndipo iwa wakufuna kavuruvuru. Ise tirije maungano gama pimpero. Ise tirije mauteweti awo ise tikabanganago. Kasi chasuzga nchichi. Ise tagwerura mpiringizgo. Tazomerezga chirichose kunjira. Wanani nanga mipingo itu ya Pentecost. Yazura na manakazi wa nande bakudumula sisi. Icho kare chikazomerezge kanga chara. Nkope za kupenta. Kupaka polisi munjove. Mitindu yose ya hivi. Sangane mungu kuno uyo walina. Ngati marikezi na banyake. Vatengwa po katatu panjika nai. Lipo majikoni. O ntimbanizgo ya mtundu uri. Umbu kazuzi. Kasi iwa wakuchita uri ichi. Chuta wakabanacho chara ichi mpingo wake. Iyo wakwenelela kuruta kubungwe kuti wakachite ichi. Munyake walinamanta kwa yako za ichi. Chifuwa iyo wangasazgeka mubungwe. Chihuta mutipasa ise vanzo au mbakugumatazgika na chinduchinyake chara kweni na chihuta na mazgugake. Au vaza mkuyooya unenesko za ichi. Icho ndicho ise tikukumbanati. Kasi ise tachita vichi, tamija ntimbanizgo. Ise tamijira mumpepo, niposono tikuvuna kavuruvuru. Wanani, kuti iwo sono wakunjikika pamoza, kuti wakawocheke. Kasi imwe mkaona, Yesu wakati, chakudanga vunjikani ivyo pamoza. Mumange zimbundwe, ndipo nteura muvike mbundwe zose mumuru umoza. Ndipo ine ndiza mkuziwocha izo. Pari mbundwe ichoko ya kutika Methodist, Baptist, Presbyterian, Rutheran, iwo wose wakungana pamoza muupu wa mipingo ya charu. Kasi ichi nchivichi, liunjikani danga ilo. Hallelujah. Kasi ime mkamanyanga. Iyo wakunjika janga dulu. Kulifumiako ilo kutirigu. Kulipatula ilo. Nikunjikani iro pamoza na kuliwocha iro. Ivo wose wakwenera kuwocheka na vyeruzio vya chuta. Chifukwa cha kumija ntimbanizgo pakati pabantu. Vindo hivyo iwo wakuwa na maonekero ga uchuta. Kwene wakukana nkongono yake. Kukakana mazgu kukoresika waka miyambo ya usopisopi. Ya chisambizgo chinyake icho munyake waka njizgamo. Kuyesika kubikamo mazgu ya chuta. Ichi ichi chitenge kandu chara. Ii ndi ntimbanizgo. Ine nkuchemerezga mwanya uno. Ngati ndi umo kukavira mprofete mkuru wa nyingo ya kare Amos. Para iya wakati wafika mumsumbaura wakati. Ina ndine mprofete chara nesi mwana wa mprofete. Kweni usange nkaramo ikubangura. Ndinjani wangaleka kubana manta. Iya wakati. Para chiuta wakuyoya. Ndinjani wangaleka kweni kuchima. Iyo wakaroskera za cheruzgo pampapu ya fukorira wakati. Chiuta mwene weyo imwe mkuti mkumtevetera. Wazabu nkumparanyani imwe. Imwe torani ichi. Ichi chiripatepi. Ndipo imwe kumbukirani. Chuta mwene uyo imwe mku. Bantu ava sono au wakupanga vuna ikuru yose iyi ya upo wa mipingo ya charu. Ndipo imwe mkwenera kuti mnjire mwe ichi. Imwe mkakara chara kuwaro kwa ichi. Imwe panji pamweka mamu kufumamu mwe ichi. Panji imwe mkuruta kukanjira mwe ichi. Uko kwa mkuwa maro gapa katikati chara. Ili iliza mkuwa lusimbo ruachikoko. Kulija mtu wangamanya kugula panji kuguriska. Kupaturako uyo walina rusimbo ruachikoko. Panji walina ntimbanizgo. Sono karani kuwaro kwa ichi. Fumanimo mwe ichi. Chichimbirani ichi. Karani kutari na ichi. Chuta uyo iwo wakuti wakumtevetera waza mkuwa pweteka iwo. Chuta mkuru wachitemwa. Uyo nta wakati inya Yesu wakaromba kuti setose tibe imoza. Njaura iyo wakati. Kasi ime mkayenda uli pamoza. Vaviri kuyenda pamoza. Kwa mbla kuti iwo wapulikana. Iyo wakati imoza. Ngati ndi umo iyo na whiskey valiri imoza. Ndipo whiskey wakawa mazgu. Ndipo iyo wakawa mazgu ya kuonekera. Iyo wakawa imoza na whiskey. Chifuwa iyo wakawa kuonekera kwa mazgu ya pangano ya chivuta. Ndipo nteura ndi mokuliri mwanya unu. Panji zivari nyake lirose. Inya bwana. Chivuta ndi imoza. Iyo kumba ise kutitive imoza. Kasi ichi chingawa uli chimoza. Uyu imoza wakukana kubabika mwamwari. Ndipo uyu nta wakukana machirisko wa uzimu. Na ichi, icho, vose wa iwo mukazuzi wangati uo. Banyake wa iwo wakugomezika chara anangandi mwa chuta. Wakugomezika iyo wakawa mwana wa chuta. Wakugomezika iyo wakawa mwana wa Yosefe. Wakatikika mwana wa chuta. Nadi, mbale wa mapaska munyake kwa Baruthalan wa Zwingli wakugomezika icho. Kuti iyo wakawa waka mundu muweme nkanira. Chikristu cha sayansi chikati iyo wakawa mprofeti. Mundu wamba nteura. Iyo wakawa wauzimu chara. Chifukwa usange iyo wakawa wauzimu chara. Iyo ndi mpuruski mkuru chomene mwene wiyo charu chirikuwapo nayo. Iyo wakawa chuta. Panji wakawa kandu chara. Iyo wakawa wauzimu. Iyo wakawa chuta. Iyo mwene wakazi wakatupi pakatipitu. Mumunju mwana wa chuta. Nadi. Ichi ndicho iyo wakawa. Sono, ise tukuona ntimbanizgo ya njira. Ise tukumanya kuti iyi yiripano. Palije uyo wangakana ichi. Oh, mwe. Wanani waka. Iyo waza mkupanya guru iro likuyoya kuti likumtevetera chuta. Imwe mchuone ichi. Chuta wakapanda mbewe yake. Ine nkumalizga chifukwa nyengo ya kutitiambe mapempero gapa mzere. Chuta wakapanda mbewe yake. Ndipo mbewe yake ndi Kristu. Ine ndiza mkuparazga pa icho musi kukwiza. Uko chuta wakasanga kuvika zinarake. Parafumi ya zomerezga, panyi panyengo imoza pachakurga cha mlenji, apo ini ndiza mkuwa na nyengo inandiko. Wanani, iyo ndi ntowa ye kapera ya kupokweramu. Iyo ndi oye kapera mlamuliri mneneska. Iyo ndi oye kapera chivuta mneneska. Ulije mnyaki patira pa iyo. Ine ndine chivuta ndipo chivuta ndeka, iyo wakayoya. Yesu wakati, ili ndiro dango. Tegerezgani imwe o Israeli, ine ndine Yehova chivuta winu, chivuta imoza pera. Ine ndine iyo. Kasi njifuwa uri imwe mkupenja mnyake, mnyake watu wizenge, ine nkwiza mzina la badadavane, ndipo imwe mkundipokerera ine chara. Kwene mnyake watu wizenge mzina la iyo yeka, ndipo iyo imwe mza mkumpokerera, ndipo iyo wakachita ichi panisi. Kasi iwe ndiwe mkristu, ndine wa baptist. Kasi iwe ndiwe mkristu, ndine wa pentecosti. Kasi iwe ndiwe mkristu, ndine wa methodist, zina rinyake. Kwene para ichi chafika kuzinalira la Yesu Kristu. Iwo wakuyenda wakakutari kwa iro umo iwo wangachitira. Iwo wakumba chara karikose kakuchita na ili. Pakuti iyo ndi mazgu. Ndipo mazgu ya kujipara iwo geka. Wanani, ndowa imoza pera ya kupurumukiramo. Iyo ndi iluwa liskwesi la kusharon. Baiboro rikayoya kuti iyo wakava. Udindo uli wose mbaiboro wachiuta ngwa Yesu Kristu. Iyo wakava Alpha Omega, wakudanga na waumariro. Iyo mwene uyo wakavako, mwene uyo waliko, ndipo wati wafikenge, lukorozi na mpapu ya Davide. Vyose lukorozi na mpapu ya Davide. Nyenyezi ya mlenji, luwa riskwesi la kusharon, luwa zoto la mdambo. Alpha Omega, dada mwana mzimu mtuwa, vyose mwa Yesu Kristu. Iyo wakavako onekera kwa tundu kwa Yehova chivuta kuzuka tupi kutu wakale pamoza nase. Ichi ndicho nadi, icho iyo wakava. Iyo wakava luwa riskwesi la kusharon. Kasi iyo wakachita vichi na luwa la kusharon. Iyo wakalikamata iro, kulituzula iro, kuti watoreko mafuta kakununkira mwa iro. Luwa riskwesi lichoko reka inera kuti likamatike kuti watoremo mafuta kakununkira kufuma muluwa. Ndipo ula wakava umoyo wakutowa, kula wakavavye umoyo wakavako wangati ula, kwene uka inera kuti ukamiki para pampinjika. Wanani? Iyo wakatora upakazi waluwa la kusharon, ndipo wakavika upa Aaron. Iyo wakainera kupakazgika na ula kuti iyo wakarute mkati pamaso pa Yehova mumaro gatuwa. Mochidiko chituwa, iyo wakainera kupakazgika na ruwa la kusharon, kuti warute kuya kanjira na kukawazgira mpando warusungu chirimika chirichose. Ndipo kupakazgika kula wakainera kuvikika pa iyo fungo la kununkira makora kwa Yehova. Kunyamula ndopa za manamberere pantazipake, panyuma pa kuti iyo nayo wawazgira kale na manamberere. Madaza na maberu kuzingirizi ya maraya gake, iyo wakainera kuyenda mwastepu yinyake, kulizganga mtuwa, mtuwa, mtuwa kwa Yehova. Wanani, iyo ndiruwa liskwesi lira la kusharon. Fungo la kunungira makora lira, kupakazgika pa bantu wake. Ima ya mungafika chara pa maso pa iyo na chipulikano chinyake, chindu chirichose chinyake. Kweni kupakazgika na ruwa liskwesi lira la kusharon, mazgu. Iyo ndiyo soluwa la mdambo. Sono kasi imwe mupanga uli opiamu, imwe mukupanga opiamu pale imwe mwaturaluwa zoto na kulikamata iro, imwe mukusanga opiamu. Madokotara anga kumugiriska nchito uyu umo mulaborotare. Torani muntu uyu ngwa manta, ndipo watimba nazgika, panji mwanakazi, iyo kuona ngati iyo wafuntenge, iyo kwenda ndipo wakulira, iyo walimutimba nizgi. Dokotara watu renge opiamu wake pachoko, waluwa na kumlasa iyo pawoko lake, panji msempa pa maroganyake, panji wake. Ndipo iyo wakarachete. Uyu wakuendelela palipose kanyingu kachoko. Kweni maringa opi ya myura wa marawaka. Iyo mbwene wakuyambiraso. Uheni kuruska umo iyo banguvira. Kweni ine ngumpalirani imwe babwezi. Icho ndi chituzi waka cha opi ya mweneko kufumira kuluwa zoto la mdambo iro ine nkumanya. Iyo ndi luwa zoto la mdambo. Iyo wakakamika pampinjika. Iyo wakatimbika chifuwa chaza kwa nangazitu. Na ntimbo zake ise tikachizgika. Maichi kukamika kula kwa maruwa. Iyo wakavaluwa. Iyo wakavaluwa la kuzirwa chomene iro likavako. Likava luwa zoto iri la mdambo. Luwa likulu riskwesi iri la kusharon. Sono iyo wakulendera usikuno. Kulendera pakatikati pakuchanya na pasi. Ine nkugomezga kuti iyo wakavanyengo ira. Panyiko. Kuti wawosikeko kwa nanga pacharo. Na kuti wawesgerepo machirisko pacharo. Ndipo baiboro kati iyo ndi mwene yura mairo. Mwanyauno na mjira ira. Mubwezi. Para chiuta wakapalira Moses mumampopa. Icho chikawa chituzituzi cha iyo. Kuti wakwezge mchanya njoka ya mkuwa. Ndipo mkuwa ukuimirira kwa nanga kweruzgika. Serpente wakuimirira njoka ya mkuwa ikuimirira kwa nanga kweruzgika kare. Umo mkuwa ndi cheruzgo cha uzimu. Ngati ndi majochero ya mkuwa apa waka goneka ngapo sembe. Ndipo Elia naye wakalavisha kuchanya. Ndipo iyo wakati mitambo ikawa ngati mkuwa. Cheruzgo cha uzimu pa mtundu wambula kugomezga ukawelera nyuma kufuma kwa chuta. Mkuwa ukuimira cheruzgo. Cheruzgo cha uzimu. Ndipo njoka ikaimirira kwa nanga kweruzgika kare. Ndipo Yesu wakawa njoka ira kuzgoka kwa nanga kwa ise. Ndipo wakatolera vyeruzo vya chuta pa iyo mwene. Iyo wakalasika chifukwa cha kwa nanga kwitu. Wakapwetekeka chifukwa cha mauheni gitu. Kulanga kwa kutitolera ise mtende kukaba pa iyo. Ndipo na ntimbo zake ise yetiri kuchizgika. Oo chuta walinakabati yake ya kuzura na opia musikuno. Ya imwe, mbwezi wa chikristu, iwe uli mulwali ndipo kusugika. Oo imwe mavuka, ichi nchinonono chomene kwa imwe. Imwe matondeka kupirira nacho nyengo itali. Imwe muyarukenge mnyengo ya sono iyo ise tikukaramo. Kasi imwe mangupulika lifeline usikuuno, icho vati iwo wakayowoya kutilasha wa kuti mu 55, iwo nadi baza mutora ula muliro wose wacharu. Pambere icho chichane chenda chitike, mkwaturo kwenera kwiza. Nteura
chili kufupuri ichi mbwezi. Ichi chili pafupinganira sono apa nteura. Kasi imwe mumu penjenge chara iyo usikuno na mtima winu wose, iyo ndiru wa zoto la mdambo. Ndipo iyo ndi mwene yura mairo mahanyauno na mjiraira. Iyo walimuno usikuno, kutu wajikwezge iyo mwene pakati pa bantu wake. Ngati ndi umo Moses wakakwezgera chimanyikwiro cha kwananga, cha Yeruzgika. Ndipo kwananga pera chara kweniso urwari. Kumbukirani, Yesu wakati, ngati ndi umo Moses wakakwezgera njoka ya mkuwa. Njewora ndi mwana wa muntu kwenera kukwezgekera mchanya. Kasi njifuwa uri Moses wakaikwezga mchanya iyi, chifukwa cha kwananga, kuleka kugomezga, na chifukwa cha urwari. Yesu wakakwezgeka na yoso, chifukwa cha kwananga, urwari, na kuleka kugomezga. Iyo wakawa mwene yura. Sono sikuno, mumazwa ala apo ise tire na ntimbanizwa ikuru iyi. Yesu Kristu wakalaizga maruka, kuti mumazwa ga pambere fumu ichari indafike. Kuti kuwenge ngati ndi umo kukavira mumazwa ga Sodom. Ndipo para mwana wa mundu waza mkujivumbura iyo mwene. Ngati ndi umo mwana wa mundu wakajivumbulira iyo mwene kwa Abraham kusika kura. Elohim. Chihuta wakazoka chupi pakati pabantu. Ndipo wakakara kwenye kura na Abraham. Ndipo wakamuoneska iyo. Wakamparira iyo icho Sara wakaganagananga. Wakakara kunyuma kwake muhema. Ilo iyo wakawandaliwonepo. Wakamparira iyo icho iyo. Ndipo wakamchema zina Sara. Abraham, nta zina lake Abraham. Iyo wakayamba na kweni Abraham. Nta Sarai, S-A-R-I, kweni S-A-R-A-H. Kasi walingu mwari wako Sara, wakati, iyo wari muhema kunyuma kwinu. Wakati, ile ndiza mkumiendarane ima kukulingana na nyengo ya umoyo. Ndipo iyo wakaseka, iyo wakati. Kasi nchichi, iyo wanguseka. Sono Yesu wakati, pambele ntimbanizgo iyi inda unjikike pamoza na kuocheka. Mwana wa muntu watu kwa jivumbulenge yomwene, mukaviro ngati ndumo iyo wakachitira kale. Ndipo ichi, kasi ichi nchichi, uku ndiku kwezike kaso kupcha pamaso pinu. Kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mahanyauno na mjiraira. Kasi ima mugomezga ichi, tieni ise tisindamiske mitu nteura kuti itipempere. Chivuta ukutemweka, ise tikumtemwani imwe. Mazuginu nadi ndi chakurga chakukwanira kwa ise fumu. Ise tukukatemwe waka iwo. Ise tukukalira umoyo iwo fumu. Ichi chikuwaneka ngati kutinjara itu ikukutisikika chara. Ise tikukondwera waka kuungana pa tebururinu, pa mazguginu, na kukondwerera na vitumbiko. Fumo para ise tukiza pamoza manteura, babale na madumbu, au wale kugulika na ndopa za mwana wa chuta. Uyo ndi chakugula cha ndopa zinu. Ndipo ise tukiza kuno usiku uno fumu, ise tapereka mausiku aga kuti tipemperele barwari. Ndipo kukulingana na maremba, ime mkayawaya kuti na vitimbo ise tikachizgika. Ipo ncha kwenerera chara kuti tipemperere. Tizomele waka kwa nanga kwitu. Pakuti na vitimbo vinu ise tika kunyengo ya kare tikachizgika. Oh, zuwa uli la chiponosko. Kasindi pangana uli la Emanueli. Kuti uu nadi mbunenesko. Ime mkati, mkanyengu kachoko ndipo charo chiza mkundiwona ine chara. Kwene ime mza mkundiwona ine. Pakuti ine, zina la kuimira mundi moza la ine. Ine ndiza mkuba na ime, nanga ndi mwa ime kufika kumariro wa charo. Ndipo opa umariro wa nyengo, umariro ukuru uu. Ime mkati ipambere icho chichanji chinda chitike. Ichi chiza mkuba cha kuyana waka ngati ndipambere moto ukawa undafike Musodom. Ndipo ukawocha charo chaba mitundu. Kuti kuza mkwizaso uvumbuzi wa mwana wa muntu ngati ndi umo kukavira ku Sodom. Vadada nkuromba kuti vanda valeke kuponya ichi. Ndipo ine nkuromba chiuta ngati ndi chindu chichoko chambula kuoneka makora. Usanga ine ndanguyo ya uhene. Munigokere ine nkurutirira kuromba. Ine nkupatema iwo fumu. Ine nkuromba kuti iwo valeke kuchiponya ichi. Zomerezgani uwe umoza wa mausiku ya kuzirwa fumu. Panye muru wali yose wakusugika, wachiburumutira, wali yose uye wali muno fumu, wachizgike usiku uno. Panye wakwananga wali yose wangupono skeka. Mkati mumitima yao sono, usange iwo mbambura kugomezga. Ndipo mpanyi iwo wamzomere Kristu panyengo iyi. Perekani ichi badada, yose ivi vili maoko ginu. Tukujipereka ise kwa imwe, kuti tuone imwe mkwiza pakati pitu.
ndipo imwe mkayoya mwa Yohani mtuwa 14:12, uyo kupulikana na ine mirimo iyo ine nkuchita na yawaza mkuchita. Umoise tikumanyira kuti imwe mkajipangisika imwe mweka kumanyikwa kuvantu. Pakuti imwe mkawa mprofeti uyo Moses wakayoya kuti waza mkuhuka. Iwo wakawavya wa profeti kwa virimika mahundred. Timbanizgo yika wapa uoko lirose. Kwene ndipo uri mazu kachivuta kainera kuti kafisikike. Ndeura mazu kakasuko katupi. Ndipo ndeura ntimbanizgo nayo chimozi mozi. Ndipo badada ise tikuchiwanaso ichi mhanya uno. Ntimbanizgo yikuzikoka mpundwe imoza ikuru. Ndipo ise tikuona mazu kakwize mtowa yene ira. Titumbikeni ise usikuno badada. Ise tikuchipereka tavene kwa imwe na mazu kuginu. Tirichose imwe mkukumba kuti ise tichite. Chitani nase fumu. Muzina ra Yesu. Amen. Ise tikuchimanya chara icho iyo wangioya. Iyo panji wakumbanga kutipalida ise chindu chinyake. Njeura imwe karani waka mwanchindi zose panyingwe ichoko. Amen. Kasi imwe mkabazigapo. Lemba apo mruwane wakizanga. Ndipo iwo wose wakawungana pamoza. Ndipo iwo mruwane wakawa mfungono ikuru ira. Ndipo mzimu wachuta ukiza pamuntu. Ndipo ukumpalira iyo. Ndipo iyo wakachima. Ndipo wakawapalira kwa kutivarute na kukalindizga. Ndipo iyo wakamkoma mruwane wawo. Apo icho chikwizaso. Galiko maro uko imwe mga mkomera mruwane winu. Wanani, torani woko la chuta. Woko la chuta ndi Kristu. Kumanya, mazgu. Nchaula vika ni icho mimitima inu sikuno apuise tikupanga pempero la pamzere. Ine nkugomezi kabire wangupelekaso makadi ka pempero mwanyauno B, ma B, chen titore B, 85. Usikuwa mara ise tikawa na 15 usikuwa mara, ise kenekanandi tikuyezi kutora pafufufu 15 usiku umoza. Ndipo nteura atorani makadi inu, ise tiza mkukatora iwo sono. Chen titiezi kipanji 15, 85, B, ngati Branham, ime mkumanya, B, 85 kufika 100. Ndipo ise, chen tuone, ninjani warina B, 85, kwezi kamchanya woko lako. Iwe kuneneska, oh, uko kunyuma, vili makora, 85, nyamkani. Sono mwanawane, jeura kutipangi mangababalendo muno, bangamanya chara umo ichi chikuchitikiranga. Mwanawane wakuiza kudarakuno, panji mnyake. Usanga iye watondeka kuiza, mbare borders mundumiyake watu zenge uko, ndipo waza mtora makadi aga, 100 ga igo. Ndipo kuimirira pandazi pabandu na kukasakanizga igo pamoza. Njeura iyo wakumpasani imwe kadi, iyo wangamparirani chara imwe kuti imwe mwizenge kugome. Iyo kumanya chara icho. Ndipo nangandine kumanya chara, ine nkwiza na usiku mwenu ngusorora powaka pafufupi 10 panj 15 chamdera mwene mumu mumakadi. Ichi chirije kandu kamoza kakuchita na machiri siku inu. Ime mungamanya ukarawaka apo, wanani usiku wa jumpa, kasimbalinga wakawamunu usiku wa jumpa, lekani tiriwone wakorinu. Umawandu wakachizikiranga waka nyinga yose jira ya msonkano. Sono ilo lango wa 85, 86, 87, 88, 89, 90. Chentiwe nao iwo wakuiza sono. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ilo lati levenge... One sure. Nadidi ise tikukumba ndipo sange mnyake wali apa pari mnyakeso enya uyo wangamanya kukwanira makora 90 kuya kafika 100 sono 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9 usange imwe mungayenda chara usange imwe muli ine nkuona ise tiri na banja mipando itatu ya kuchika muno sono inai ya iyo ine nkugomezga ine nkumanya kuiwona usange imwe muli na kadi la pimpero ilo nambara inu ya chemeka ndipo mungayenda chara imwe kwezikani waka ukorinu ise ti uchikirenge kumtunda kuno ndipo usange imwe mulije kadi lirose la pimpero karani waka kwenye kuko ndipo mupempere ndipo miyoye fumi Yesu Lekani ichi ndive ine usiku uno. Kasi mbalinga mkati muno awarije kadi la pimpero. Kwezi kani mchanya wakorinu. Oh, mwe. Vili makora. Sono tieni tiyoye waka ichi. Ine nkugomezga ichi kuoneka chakunyoza chara. Kweni kukava mwanakazi michoko nyingo imoza. Uyo wakavavye kadi la pimpero. Ise tinga yoye anteura. Iye wakaruta kupapatiziganga mkati maguru. Iye wakati. sono tegerezgani mwachero. Usange ine ninga kwasika chakuvwara cha munjura, ine ndikalenge makora. Kasi mbalinga bakuimanya nkani iyi, fili makora. Ndipo kasi iyo wakachita vichi, iyo wakamkwasika iyo, ndipo karuta uko, ndipo kakarapasi. Ndipo Yesu wakanganamuka, iyo wakamanya apo iyo wakava. Asi uwa mbunenesko? Iyo wakamanya ilo likaba suzgulake. Asi uwa mbunenesko? Iyo wakamanya ilo likaba suzgulake. Jeura iyo wakampalira mwanakazi ilo likaba suzgulake. Ndipo iyo wakapulika mchupirake kutisuzgo la kusuruda ndopa likamara. Asi uwa mbunenesko? Chifukwa vichi, iye wakamkwasika iyo. Sono kasimbalinga wa Kristu muno usikuno wakumanya icho. Kukulingana na Bahebere, buku la Bahebere, kuti Yesu sono ndiura ndi msofi mkuru. Msofi mkuru uyo wakakwasikika na kapulikiro wakakufoka kuitu. Kasi iyo ndiyo, vile makora. Usangi iyo ndi msofi mkuru mwene yura. Udindo wene ura. Msofi mkuru. Ipo iyo ntena wakachita uri ichi. Iyo mbwenu wakati wachitenge mwakuyana waka ngandu mwa iyo wakachitira kare. Kasi ime mwagomezika icho. Iyo mbwenu wachitenge mwakuyana waka ngandu mwa iyo wakachitira kare. Usangi ime mwagomezika icho. Vile makora. Kasi mbalinga wakagomezika icho. Kwezikani wakorinu yoyani yani. Ine kugomezika nadi ichi. Vile makora, pambele iwo vandapange mzere wa pempero, chentiwe na mzere wa pempero kuwaro uko. Ine nkumanya iyo walimuno. Ine nkupulika wa wapo wake. Ndipo ine nkumanya iyo walimuno. Zaning. Mzere wa pempero wanozgeka? Ine tendenate ni chemenge uko. Ime mbwenu mpempere waka, lafiskani waka kudira uko, ndipo mpempere, gomeskani waka. Dona mchoko wa karamuno wakulavisa nganira kwa ine. Wakarapafupi na dona uyo wafwara magalasi. Kasi ime mkuchuona chara icho chikulendera pachanya pa mwanakazi yura. Wanani kuno? Mkuona? Iwo kusuzgika na suzgo la mtima. Iwo gomeze kutichuta wakuchizgenge iwe. Usange iwo gomezga. Kwezika mchanya wakulako. Ilo ndilo lango wa suzgo lako. Uwo mbunenesko. Sono usange ilo ndilo lango wa suzgo lako. Kwezika mchanya wakulako kutivandu vangamanya kuona. Kwezika mchanya wakulako ngati nteura. Sono iwe ulije ili na pachoko pose sono. Chipulikano chako changu kupanga iwe wa msuma. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Oh, yiriko ntimbanizgo. Kweni Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Asichi. Sono imwe rutirirani waka kupempera, wanani, imwe mkwenera kutimwize kudera kuno chara kuti imwe panji mungamanya. Sono mwanakazi uyu, ngati ndumo ine nkumanyira, ine ndiri kumuonapo chara iyo mumoyo wane, iyo ndi mwanakazi waka wa imirira muno. Ndipo wali nakadi la pempero, ndipo mwanya chara kwari iyo wachemekenge panji chara. Mundu mnyake wangu kupa waka iwe kadi la pempero, ndipo iwe nambara yako ya nguchemeka, mbwenu iwe uwiza waka kudera kuno asimbunenesko uo. Ndipo ine ndirije ntowa ya kumanyira icho iwe uli. Ndiwe njani iwe. Uko iwe ukufumira, icho iwe ukukumba, palige na chimoza za ichi. Ine ndine waka mwanarumi, ndipo iwe ndiwe mwanakazi. Uo mbunenesko. Chituzi chanteura ichi chikiza nyingwe imoza mubaiboro. Yohane mtuwa chipatura 4. Sono ime mkuti, kasi ukachitavichi iwe mbari Branham, mbwenu pindipapo. Kanyangu kachoko kajumpapo, mbweno nkalimbikira waka mkachitiro kinekara, wanani. Ine nkumanya chara, wanani. Iyo kwenera kutu wachite ichi, ine nkumanya chara. Kasi vikaenda uli na mwanakazi yura kula, ine ndiri kumuonapo chara mwanakazi yura mumo ya wane. Iyo ndi mlendo nadi kwa ine, ine nkukomeza iyo wakawa mwanakazi. Kasi ndinjani mtu uyo wangu chizgika masono sono kudera uko mguru. Kasi iwe, enya, isi ndi sivalendo kwa imoza na minyake. Usange uo ndi unenesko, yendeskani wakolinu ngati nteura. Mkuona, ine nkamuona po chara mwanakazi. Kweni iyo wakakala hapo, mwachigomezgo. Sono iyo wakakwasika chinyake, ni nteura chara? Ichi chinga mchitira nkandu kwa wime chara imwe kutimundi kwasika ine. Kweni sono imwe mkawona chara kuti nadi baiboro ndi mazo yeneko kachivuta? Iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mirahira? Ise tukuzikokawa kichisi wa mzimu mtuwa ula, uyo ndi Kristu. Mkuona, iyo ndi yombeo yeneko. Nteura usange mzimtuwa weneko ula wanjira mumbeo yeneko ya mazgo. Nta, iyi nta itorengeko waka gawala ichi. Chifukwa, diablo sogulisa nchito icho. Imwe mkwenera kutimtore chose ichi. Wanani, lizikulirose la ichi. Chifukwa, iyo ndi chivuta hafuchara, iyo ndi chivuta watuntu. Mkuona, ndipo icho ndi chochi kuchitika. Sono apa pari mwanakazi, ine ndiri kumuona po chara iyo. Yesu wakasanga mwanakazi wangati uyu nyengo imoza, panji mkabiru kwa kuyana chara, ine nkumanya chara. Ndipo iyo wakakarapa chisime, iyo wakawana kumbiru lakuti warute kusamaria. Ndipo ise tikusanga kuti Samaria wakawamusi mwarupiri.
Ndipo iyo wakarutanga kuyeriko mpanyiko. Ndipo iyo wakaendera kudera la Samaria. Ndipo wakafika kumsumba wa sukure. Ndipo iyo wakakarapasi pachisime. Ndipo wakatuma masambiri vake kuya kapenja vyakurga. Kasi mitundu ya vandu njiringa mcharu. Jitatu, Hamu, Shemu na vandu wa Jafeti. Isetose tirikufuma kwa Noa. Ndipo charochose chikaparanyika panyingo ira. Mitundu itatupera ya vandu. Awa mba Yuda wa mitundu na wa Samaria. Awa wakawa hafu Yuda na wa mitundu. Ndipo hii ndiyo mitundu yose iyo iri mcharu. Wanani, itatupera. Chirichose mwachuta chikufisikika mwutatu. Ngati ndi awa watatu inenda yoyanga za iwo usikuno. Masteji katatu kantimbanizgo. Masteji katatu mazgo kuzgo katupi na vinyake. Mkona, sonu, ndipo iyo uyo wakayoya kwa Yuda wakampalira Filipu. Pala iyo wakiza na Nathaniel, kuti uko iyo wakawa, ndipo wakati, ine nkamona iyo apo iyo wakawa Musi Mwakuni. Iyo wakampalira, Andrea wakiza na Petros iyo wakati, zinalako ndiwe Simon. Ndipo iwe uche mekenge Petros kumasono na kuntazi, wakati, iwe ndiwe mwana wa Jonas. Mkuona, sono awawose wakawa wa Yuda. Kwene apa iyo wakuruta kuwa mitundu. Wa mitundu chara kwene Msamaria. Sono ndinyengo ya ba mitundu. Iyo wakashitapo chara icho kwa mitundu nanga nkamoza pera. Penjani mumalemba, mulije, kweni iyo wakalaizi nga Maluka 22, kuti iyo waza mkuchita ichi pambere wandafike. Kweni iyo wakakarapasi apo, ndipo apo ngao kuiza hafu Yuda na wa mitundu, mwanakazi. Ndipo iyo wakati kwa iyo, mwanakazi, ditolele maji ine ndimwe. Iyo wakati, chifukwa, iwe ntao kwenera kupempa icho, chomene nteura. Isetiri, kuno kuli kusanga na mitundu. Iwe ndiwe Myuda, ndipo ine ndiri Msamaria. Iye wakati, kweni ukamamanyenge uyo iwe ukuyoisikana nayo, iwe mpanyi wangu ndipempa ine maji ya kumwa. Kasi iye wakachitanga vichi, wakasandanga mzimu wake. Nteura penipapo iye wakati wasanga ilo rekabasuzgo lake, enya, iye wakampalira iye kutuwarute wakatole mfumu wake. Iye wakati iye wakabavye waliose. Iye wakati, uo mbonenesko, iwe ulikuvapo nao vankonde. Sono onani, para wafarisi wakati wamuona iyo wakuchita icho. Inya, ndimbanizgo ira nkanira pakati pamazgo. Kasi iwo wakayoya vichi, iwo wakati, mtu uyu ndi Belzebule, muukwi. Mkuona, ndipo Yesu wakati, uyoyose waza myowoya chanteura icho kwa mzimtua para uukwiza na kuchita vindu vyene vina, waza mkugokereka chara. Apo pari ndimbanizgo inu. Mkuona, kweni iyo wakati iyo wabagokirenge iyo ndipera, chifuwa mzimtuwa ukawa uchari undafike, sembe mwanamberere wakawa wachari wandafwe. Kweni ndipera mwanakazi wakakanangana nteura chara. Mwanakazi wakati, Bwana, ine nguona kuti imwe ndimwe mprofeti. Iwo wakawa wandavepo na mprofeti kwa vilimika 100. Wakati, ine nguona kuti imwe ndimwe mprofeti. Sono ise tikumanya kuti Mesia uyokutika Kristu, para iyo wakwiza, ichi ndicho iyo wazamchita. Inya usangi ichi ndicho iyo wakachita. Ipo iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno. Umu ndi mwene iyo wakajimanyisikira iyo mwene nteura. Kasi ichi ndi mochiriru chara mwanyauno. Chikwenera kuba nteura. Sono apa pari mwanakazi na mwanarumi wakukumanaso. Iyo ndi mwanakazi yura chara. Ine ndi mwanarumi yura chara. Kweni ndipo uli mzimtuwa wene ura ulimuno. Ndipo ukapanga pangano kutimirimo iyo wakachita. Ise tingamanya kuchita chindu chanteura mumazua au mwana wa muntu waza mkufumbukwira. Sono. Kwa mbla kukumanya iwe, ndipo iwe ukumanya uwa mbunenesko. Ise tirivale ndunganira, ndipo iwe waimirira apa. Kulisoba nyake, panji chinduchi nyake chanangika kwa iwe. Panji kulije karikose, ine nkumanya chara. Kweni usangifumu Yesu yivumbulenge kwa ine na mzimtuwa wake, ilo ndisuzgo lako. Kasi iwe utigomezenge nteura kuti uyu ndi mwana wa chihuta. Ndipo mundu chara, ichi ndicha kukalamo waka. Nyumba iyi iyo chihuta ugwiriska nchito, wali yose uyo iyo wasanka. Iyo wakuchita icho na uchizi wa yeka na chisora. Sono, kweni iwe gomezga, iwe uchitenge. Kasi mbalinge muno awa gomezgenge ichi. Muno ise tose taimiri danganira pantazi po kungweruka, kuti ise tiri kukumanapo chara mumoyo uu. Kumanya chirichose chara kuti mwanakazi uyu ndinjani, icho iyo wali. Kuko iyo wakufumira, icho iyo wakukumba, ine ndiri kumuonapo chara iyo mumoyo wane. Kuruska umo ine ndiri jire kumuonapo mwanakazi uyu kudera uko mumoyo wane. Kweni wanani, apa pari icho ine nkuyeza kuti imwe mchite. Kala nikutari na ntimirizwa iyi sono. Ndipo gomeze ni mazgo apo mazgo kuzgoka chupi nkanira pakati pitu. Mazgo kuzgoka moyo mumatupi gitu. Icho chikulongora uvapo wachivuta. Sono mpani iyo wangupereka ichi kwa iyo. Iyo walina kumbiroli weme. Iyo walije mwana, iyo wakukumba mwana, iyo walina vilimiki hapa fupi 40. Icho nadi nchinonono chara. Iwo wakara kuwara kukosono ntina, banakazi au waka vyumba umoyo wao wose. Ndipo wakiza kugombe ngati nchewora umu, ndipo fumu ikabapa iwo vana. Vanyake ba ime kwezine mchanya uko lini uko ime mkumanya. Mkuona? Mkuona? Ine nkanyamula msungwana mchoko kutemweka zubarinyake pasabata, ine nkatinda fumakuno. Pasabata kumhanya. Uyo ama mamake wakabachumba, fumu ikayoya. Ndipo msungwana mchoko umwana mchoko mweme, kasi walimu muno, kasi iyo walinku, enya, uyo wali apa. Kanira mwene muno, wakara mwene muno pasi apo. Amama wakara apa, apa pata msungwana mchoko iyo mwene. Mwamuona iyo? Iyo wakabamazga kuyoyeka kufuma kwa chuta. Sono, kasi imwe munga mgomezga iyo na mtima winu wose? Kasi imwe mkugomezga kutitumbiko lira ilo imwe mulinaro, ilo imwe mkulipulika mwa imwe sono. Wangu bakuzgora kwa chivuta, usange chivuta wangandipalira ine ilo ndizina lako. Nteura iwe ungamanya kumchema mwana, kasi iwe ugomezgenge. Nteura Mrs. Thompson, imwe mungamanya kuruta kunyumba ndipotorani mwana winu, usange imwe mkugomezga ichi na mtima winu wose. Kasi ime mkugomezga na mtima winu wose, ime karani waka na chipulikano, lekani kukaika gomezga ni waka chivuta. Chivuta ndi chivuta. Kasi muruuri imwe bwana, ine nkugomezga ise tirevalendo na teso. Nyenga imo zapera apo ine nkamwona nipo mumoyo wane umo ine nkumanyira za ichi, ndi para imwe mwizanga apo, ndipo ine nangugana kuti imwe mkawa asibwene bambare shakarian. Panji uyu ndi mashajian, mbare mashajian mwimbi, para imwe mwizanga kufupi, ndipo nteura ine nangumonani imwe mkuruta kumzere wa pempero. Sono pakuwa mlendo na imwe, ndipo panji kwa imwe. Ndipo ine mlendo chigawa chirichose. Sono usangifumi Yesu indi palirenge ine chindu chinyake icho imwe muri, panji icho imwe mkukumba. Tiente oye wakakuti, kumpalira ni imwe vichi, kundipalira ine icho imwe mkukumba. Sono iyo wapeleka kari ichi kwa imwe. Chintimoza pera nchakuti mwe waka na chipulikano chakukwanira kuchigomezga ichi. Sono kasi mbalinga wakuchipulikiska icho, chipulikano chakukwanira kugomeze kuti imwe mapokera icho imwe maromba. Mkuona? Sono usange imwe mulimuno mkukumba chindu chinyake, ndipo iyo wangandipalira ine icho ndi kumbolinu. Nteura imwe mutimanyenge ine nkulimanya chana kumbolinu. Nteura ichi chikwenera kuva chinyake muno icho chikuchita ichi. Sono kwa kulingana na mazgu, iyo wakalaizia kuzakachita icho. Iyo wakagamanya maganogano gawo mkati mumitima yawo. Asi uwo mbonenesko, vili makora. Iwe wali na kumbiro likuru chomene lakuti uchizgike. Chindu chimoza, iwe kusuzgika na mutu, kupweteka nadi mutu. Owo mbonenesko, chindu chinyake iwe ulina suzgora msana. Ndipo msana uo wakara kupweteka chomeni nyingo italiko, iwe waka kupanga operation pa ugu. Uyo ndi ndheura wakuti Yehova, uo ndi mbonenesko. Wanani, uo mbonenesko. Ndipo apa pari chindu chinyake, kumbolako likuru, ndakuti iwe kukumba kupokera ubabatizo wa mzimu. Uo mbonenesko nkanira, zangakuno. Wakutimweka chuta mzina la Yesu Kristu. Mpanyi mtu uyu ntena wanguzuzgika na mzimu mtuva pambere iyo wandafumepo pa marogano mzina la Yesu. Amen. Sono pokera uu mbalewane. Karawaka na chipulikano leka kukaika. Kasi mwemuli uri, ine nkukomezga umuine nkumanyira kutise tirevalendo kwa imoza na minyake. Usange uu ndi unenesko, chifukwa, kutivandu vamanye, kwezgani wakulino kutivandu vangamanya kuona kuti ise tivalendo. Ine nka mwonapo chara iyo mumoyo wane, kumanya. Lipo ine ngusachizga iyo walikundi wanapo chara ine, poka poka uku kukawa kuwaro mguru. Pakuti badada wakuchanya wakumanya, lipo apa pari mazugawo gali apa. Kuti ine ndiri kumuonapo chara mwanakazi uyu nadi mumoyo wane. Ipo ine ningamanya chara icho imwe mapukwa pano. Kumanya chara kasi imwe ni menjani, vichi, panji inakarikose chara za imwe. Ine ningampalirani chara imwe chindu chimoza. Chindu chimoza ichi ncha wanango waka. Kusange ine ninga ngatindumo imwe mwangu nipulikira ine nkulongo sora kanyengu kachoko kajumpa. Sendelera ni waka kufupi, pulikani icho iyo wakuyewoya, icho ine nkuona, ine ningamanya kuchiyoya ichi, icho iyo wakuyoya chara. Ine ninga chioya chara. Ine ninga manya kuchioya ichi mwainendeka. Ndipo ichi chingamanya kuvachiheni. Mkuona? Ichi chingamanya kuvachiheni. Kweni usange iyo wachioya ichi. Ichi chikuwa unenesi kwa nkanira. Ichi chingava chara. Ichi chindavepo chiheni. Ichi chizamkuvapo chiheni chara. Maringa ichi chikukalirira kuvachivuta. Mkuona? Wanani, chifuwa chivuta wanganangisika chara. Kweni usange chivuta wangandipalira ine icho imu mkukumba. Iro ndi kumbirorinu. panji icho imwe mapukwa pano, chindu chinyake icho imwe machita, panji chindu chinyake ngati ichi, panji imwe ndimwenjani, uko imwe mkufuma, panji chirichose icho iyo wakukumba kundipalira ine. Imwe mungamanya kugomezga? Kumuongani imwe. Chindu chimoza, iwe uli na suzgo na marundigako. Marundigako kakukusuzga iwe. Oumbu nenesko. Wezga lako, iwe uli na suzgo na chanakazi, kutangwanika kwa wanakazi. Ndipo iwe uli na kumbiro likuru mumtima wako. Chifukwa iwe watayawaka mtu mnyake, panji chindu chinyake, ndi msepuka. Ndipo msepuka wako wafumapo panyumba, wachimbira. Ndipo iwe ukumba ine kuti ndipempere kuti iyo wawerere. Chivuta wakutanya tumani mwanawake kwa iyo na machirisko. Wekani mzimu mtuwa umimike msepuka mchoko uyu pa mseu siku uno. Mutumani iyo wawerere kwa mama wake, mzina la Yesu. Amen. Iyo mwene uye wakumanya wa mtu menge iyo kuwerera kwa iwe, leka kudandaura. Gomezga sono, leka kukaika. Kalawanka na chipulikano mtima wako wose. Iwe gomezga, ndipo chivuta waperekenge vinyake vyose. Sono kusanda kweka uko kutatu panji kunai, wali indi chindhuri wanani. Ine nkarutirira waka mpaka ichi chikundifokeska ine. Ine nenga chirongo sora chara icho. Palije ntowa ya kuchirongo sorera ichi. Ime mkutinganamula kuti icho changu wacha kufokeska nteura kuruska umwe ime mwangu parazgira kura pa maminiti 45. Panji kusazgira hapo. Ime mkutinganagana nteura, enya buwana. Usangi ichi chikatora maura gatatu. Ichi ntena chikafika kose uko chara. Mwanakazi waka kwasika chakufuara chafumu itu Yesu. Ndipa bando aba waka kwasika ine chara. Chifukwa mwanakazi uyu apa, labisikani waka kuno. Iyo ntena waka, iyo waka ndi kwasika waka ine palipose. Ntena chikashitaka ntukari kose chara. Ine ndine waka mtu. Kwenye iyo kwenyera kumkwasika iyo. Ndipo ine na chawanangwa, mbwenu, ichi chikuruta waka, vyose va ine vikumara. Ndipo ine nkwewaya waka, icho ine nkuona. Mkuona, dipombwenu kwa mara, wanani kukwasika ine kukungana mlakantu karikose chara. Kweni iyo wakukwasika Yesu kuzira mwa ine. Umo ndimu mwanakazi yura wakakwasikira chivuta kuzira mwa Yesu. Apo iyo wakamanya chara ilo likabasuzgo na iyo. Iyo wakakwasika waka chakufara chake, wakaruta ndipo kakarapasi. Ndipo iyo wakati. Ndinjani wandikwasika ini, ndipo apostole wakati, chifukwa wali yose wakumkwasikani imwe. Chifukwa uri imwe mkiyo ya nteura, iyo wakati, kweni ine kuona kutikazirwiro wakafumamu maine. Sono imwe mkumanya kasi kazirwiro nchichi, nkongono, iyo wakafoka pa kukwasikika iyo na mwanakazi yumoza. Ndipo iyo wakavamwana wachuta, kuri uri na ine, wakonanga ukunosikika na uchizi wake. Ime mkumanya chifukwa icho chikufokesikira nteura, chifukwa iyo wakati, vindu ivi ivyo ine mkuchita, imwe na mwesu muza mchita nteura. Vinandi kuruska ivi, imwe muza mkuchita, pakuti ine nguruta kwa dadabane. Vikuru, ilo rikayo ya apu, kweni kutatavazira kweneko mgiriki ndi, vinandi kuruska ivi, imwe muza mkuchita. Sono, donairi nkulimanya chara ine, ine nkumanya chirichose chara za iyo. Iyo ni mlendo nkanira kwa ine, ngati ndi umovantu vanyake vakavira. Ese tirivalendo kwa imoza na minyake. Makutubandu vamanya waka za ichi, iwo ngamanya kukwezika wakolako, uyowoya, ise ndise valendo. Sono mwana wachuta, usange iyo nyingo imoza wakakumana na mwanakazi mkawonekiru kachoko kandewura aka wafupi na chisime. Ndipo iyo wakayoya kwa iyo kwa kanyingo, ndipo iyo wakamanya apo suzgulake likava. Ndipo iyo wakampalira iyo ilo likava suzgulake. Ndipo nteura iyo wakamanya na chenechira kutiyura wakava mesia. Sono pakuti ine nda iwe wandikwasika ine na kukwasika iwe ndipo palije chachitika. Kweni usange chipulikana chane kuzira mcha wanangwa na chipulikana uchako pakuchita kugomezga mwa ichi. Unga mkwasika iyo ndipo iyo wangamanya kuyoya kuzira mwa ise kuti kuzira mwa ine kuruta kwa iwe. Njewora iwe uti manyenge kuti iyo walimuno ngati ndumo iyo wakawira pa chisimechira kusukure. Mkuona? Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Ima mkugomezga icho? Iwe uli na masuzgo ya nandi chomene, vya kupweteka vinandi chomene, vya kukutimbanizga. Chimoza cha vindu vikuru icho iwe ukumba kuti upempe rerekere ndi kupanya kwa marundi. Uo mbunenesko. Mbunenesko uo, iwe ukuuma na kupanya kwa marundi. Para iwe ukuona ukwezike wakulako. Ndipo iwe wanguyenda kuwara uko pachoko nteura. Mkukumbukira kwane kuweme chomene. Panji iwe ulindizikepo waka kwa minitipera, panji chindu chinyake chingamanya kuyewoyeka. Icho chiza mkutora. Panji iwe ukumanya, iwe kufukulika vintu, vantu ukumanya iwe ngati mvuchi kututuzika ichi. Iwe wakuti, chifukwa iwe wakasachizika chira, panji ukumanya iwe ngati nteura. Kweni, iwe kuoneka kutindiwe mtu mweme, yoya waka kwa ine kwa kanyengo kachoko. Tie timirile apa kwa nyengo ichoko waka, chifukwa ine nkukarangana kutipari chindu chinyake icho chiri mtima wako, icho iwe ukumba kwa chivuta. Sono, ine ningasgora chara pimpero lako, kweni iye wangamanya ku chifukwa usange iwe ugomezga ichi chazgoreka kare. Kweni usange iwe ukumba waka kugomezga, kupanga iwe kutu ugomezge. Sono, ine ngu kuparira iwe. Ichi chikupasikana na yumoza wakutimweka uyo walipano chara. Nipo uyo ndi mdumbu. Nipo mdumbu uyo kuti walimcharu ichi chara. Iye walimcharu chamtika, nyanja zinandichomene. Ine nenga yoya kutingati kunyake kumichigan. Panji kunyake, inya ni Michigan uko ichi chiri. Ndipo iye wakusuzgika na ntenda ya kukoma. Ndipo hilo ndi suzgo lambla kuchizgika la ziso ilo iye wakusuzgika naro. Uumbo nenesko, ndinteula chana, uyu ndinteula wakuti Yehova. Sono wakataura ako iwe ulinako mwoko lako, ako iwe wangu kwezgera kwa chivuta. Ukatumizge iko kwa mdumbu wako, ndipo umpalire iyo kutiwaleke kukaika, kweni wagomezge, ndipo mbwenu kwa mana iyo wachizgikenge. Sono usange iwe ugomezga ichi. Iwe ugomezga na mtima wako wose. Wanani, teura usange iwe ugomezga, parichinichimoza chakuti uchite. Icho ndi nadidi uchizomere ichi. Asi uwa mbunenesko. Sono imwe mkuti, iyo kulaviska pa icho, vantuvara. Icho ndicho iyo wakuchita, kulaviskanga kwa iyo. Imwe mkona vikuru nteura. Kweni kuti imwe mleke kuchimanya ichi. Dona uyu pano, zangakuno kudera uku, dona kuno murwali, kwa iwe ndi wenjani. Ine mkulaviske kwa iyo chara. Kasi iwo ugomeze kutichivuta wangamanya kufumbula kwa ine ilo ndisuzgo lako. Kwezi kama uko lako usange iwo ugomeze. Dona uyu apa, dona uyu apa. Murwari, enya, virimakora. Ntaura usange iwe ugomeze genge icho na mtima wako wose. Suzgo la asima ilo liza mkusuzgaso chara iwe. Virimakora, rutanga kunyumba ndipo ugomeze ichi. Ntai karazika kwa iyo. Ikachita ichi, wanani. Iyo, iwo ukulaviske kudera uku. Mbwono woni iripo ndipena wali kuchitike chivichi. Amen. Kasi ime mkuchiona chara ichi. Mwakufikapo waka, ngati ndu mochivuta waliri wakufikapo. Iwe ugomezga na weso, asima ingamanya kukuleka iwe. Ingachita chara ichi. Iwe ugomezga ii ingakuleka. Vile makora, ruta ukampalire fumi Yesu kuti iwe ukumgomezga iyo. Zubaranyake iwe ukachitanga kunyamula, ndodo ichoko pafupi usange kuma marundi kura wafika pa iwe. Kweni uku kuza mwerezga so chara kuchita ichi. Iwe nta, iwe ukugomezga chara ichi chingachitika. Ukugomezga iwe. Iwe ukugomeza kuti iwe uza mkukara makora. Rutanga kundhuwa ya kwako. Ndipo Yesu Kristu kukupanga iwe wa msuma. Suzgula mtima likukoma bantu. Kweni ili linga kukomanga chara iwe. Iwe ukugomeza kutichivuta wakuchizgirenge ili kwa iwe na kukupanga iwe makora. Rutanga gomezga ichi na mtima wako wose. Yowoya ine kugomezga nadi ichi. Iwe kuyoya chingerezi, iwe kupulika chingerezi, munu mnyake wafike. Enya vile makora, kasi iwe unga yoya kwa iyo icho ine kumpalira iyo. Umpalire iyo sangi iyo wagomezgenge, sugura mtumbo li marenge. Iyo wagomezgenge ichi, sugura lako na msana li marenge na loso. Teura sono ungamanya kuruta ndhuwa ya kwako ndipo uwe wakuchizgika. Kasi imwe muli uli, iwe kugomezga, manarumi uyo wakara apo na suzgo na msana, kulaviskanga kwa ine para ine nkatinda yoye ya nteura, iyo wangamanya kuchizgika na yoso, usange iwe kugomezga ichi, bwana. Virimakora bwana, dona rakara pafupi nganira na iwe apo, iwe uli na suzgo la singo, asinteura iwe dona, iwe kugomeza kutichivuta wakuchizga iwe, iwe kumba kubika mawoko pa msepuka mchoko chifukwa cha makongono gake. Ndipo iye wakarenge makora na yoso. Kasi iwe ugomezga ichi. Iwe ukabana suzgo la manakazi. Suzgo la chanakazi. Iwe ulije ili sono. Chipulikano chako chika kuchizga iwe. Ndipo chakupanga iwe wa msuma. Kasi ime mugomezga Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na miiraira. Ntehura atientivike mawako gitu pa imoza na minyake. Ndipo tipempere pempero ili la chipulikano. Waliose waise. Pemperani pempero ili la chipulikano. Wakutemweka chivuta. Apo ise tiri wakupimbika nkanira muwako winu wa uzimu. Kumuonane imwe mkuyenda mkati mwaguru kuchizganga barwari kosekose. Imwe ndi mwechivuta. Ine nkuromba kuti imwe mchirisikenge gurulose iri. zomerezgani mvuchi wachibuta wizeso mumitima yawo. Ndipo zomerezgani iwo vamanye kuti nyengo yikumara. Ise tiri na nyengo ichoko waka ya kukalira pano. Jaura ise tamukala na iyo uyo ise tikumutemwa. Ndipo mpanyi sono wapo wake wize na machirisko kuwari yose. Ise tikumsuska satana. Ise tikususka mauchitroga kegose. Muzina la Yesu Kristu, satana ukamu mvantu. Mose imwe mungu mezgenge iyo sonu na kuzomera machirisko inu, imirirani pa marindu inu, ndipo, yoyani, ino sonu nkuyimirira kuti nkuzomera machirisko gane. Ine nkugomezga ichi, kwa mbla kupererako wakabiro kinu, usange imwe mkugomezga nadi ichi, imirirani pa marundu inu. Sonu kwezgani mawoko inu, ndipo yoyani, kumuongani imwe fumu Yesu, chifukwa cha kundichizga ine, chiuta wakarenamwe.